Y 8 mil en vale nervio. Munga manya ukalapasi. Ine nkugomezi ukayoye kanyango imoza kuti. Ine nkakondwera pale imwe vakati kwa ine. Tia ntirute mnyumba ya Yehova. Sono ise tikupepesika kuti tirije maro ya kukwanila. Panji maro ya kukalamo kwa wose au vafika. Ndipo panyake kuvenge vanandi msabada ikwiza. Vantu au vakwiza kupulikanga za ungano. Kweni chifukwa cha nyengwe hii ya padera. Chikapacha kuti ise tingamanya. Pamtima wane mzima mtuva wangu vika nchinchezwa hii ya kususikika. Kuti mpingo mnyengo hii ukwenera kuwa na utenga uhu. Chifukwa hini kugomezika kuti aga ndi mautenga kakuziruwa chomini ya Baibolo. Chifukwa hichi chikuvumbura Kristu mpingo wake panyengo hii. Ndiwola kuli jemnyaki wanga wana chipulikano panji kumanya icho iwa wakuchita, panji kwa iwa wakuruta, peka peka iwa wari na chinyaki, chinyaki chakuti wakazikepo manganogano na chipulikano chao. Ipo usangelemba la vumbula Kristu kwa isi mazuva wa umaliro aga na kaviro kanyengo, ichi ichi chitirenge chiweme isi kuti kutitipenje iri na kusanga po isi tili. Sono ise tikupepesika kuti charichilitu ndikuru ya ayi, dazirinyaki ise tikugomeza kuti tivenge nalo ili. Ndipo mazivaganai ya umaliro aga, chomene kusambiranga ichi pachigava cha mdauko wa buku la chivumbuzi. Ine ndiri kusanga vindu ivyo ine ntanka kanaganapo kuti vikachitika nadi. Ndipo ichi chiri kupereka kwa ine kapulikiro kakuti pamanyuma pa ii miwiro 7 ya mpingo ine ndiri kujimpamu mu icho. Ine nkukumba kuti ndiza kave na mdandanda unyake wa kusambizganga mpingo UNESCO na mpingo UTESI pamoza. Na kwenda waka mumda uko na remba. Apo nyengo imoza ine nkayezganga pa uparazgi. Kuti nditole mpeska ya UNESCO na mpeska itesi kusangika mbaiboro. Tipo ise ndise, ise tiyezgange kuti tizakatole mpando inyake apu ine nkwanagana na zavandu kuyezganga kuti wakale pasi. Tipo ise tizamatora, tizamayezga kuzakatole mpando inyake inandi kuyeza kuti tizuzge vipinda kumanyuma uku na kuwaro. Na inyake inandi mpipete, makuti ise tingamanya kukazika mwavandu wanyake wanandi mnyengo ya visopo. Sono paichi inangukumba kuti nifumbe waliyose wa ime uyonadi wukukwasikika na vindwe hivi. Kuti wangamanya kuiza nyengu iliyose apo ise apotiru ongo sorenge ichi. Ndipo ine ndichitenge ayi panji kuti nkanganana ponda mwene pate palije kalikose. Ndichitenge kuti bukulikuru ili la ufumbuzi wa miwiro 7 ya mpingo. Kweni ine nkugomezi kama kufika apo pachiuta. Kuti wavumbulenge ichi kwa ine apo ine nkwiza ku ichi. Muda uko chirengedwe wene uundi natura kufuma kwa meda uko vapachanya chumenya au ine nkumanya. Ine ndire na uo mchipinda chane cha kuverengeramo sono ntena pafufupi inde mangazi nkonde panjisikisi. Aesop's Two Babylons, Fox's Book of Martyrs na mabuku ganyake kakuru kakuru. Ngati pre na sini council pafupufupi mabuku ganai pa icho cha mdera mapeji 400 mbuku lidirose. Ndipo kula mpala ya naisini na mdawa kuhose wa isi ringamanya kusanga. Chifukua kumanyuma kwa ichi kufumira kutepi ya magneti isi terimbenge buku pa mwiro 7 ya mpingo. Kuti ititumizi ya kucharichose uko isi tingafiska. Chifukua isi tirimazuva ya umariro. Isi tirikunyengu ya umariro. Ichi ntachika vumbuku wa chumene pa mtima wane kufikira chisango cha umariro. Ndipo pa manyuma ine nkawona apo isi tikava. Ntawura mzima mtuwa wakayamba kuvumbura kwa ine kuti na machenjezi kivantu na kumaro aga. Ndipo ine ningachita ya ichi mchalichi ngati iri mwakukwanira. Ndipo ntawura usanga ine ningakalapasi na kulemba wakabuku. Ine nkawona kuti usanga ine nafika kugome. Ndipo kuvirizi wa mzima mtuwa pakati pa Kristu kiza pa ine kuti undivire ine mbwenu ine nivenge wakwanyira chomene kutindirembe buku nyengo ira kama nyuma pakuti ine ndachivike ichi patepi chifukakula ise tingamanya kusanga ukuvirizi wa ichi mabuku nkumanya gavenge kutigano zikikako pachoko chifukwa mkati muno ise tikuvika mavindu ivyo ise tingavika moyai mabuku ndipo ndihura ise ndipo ise tikutura nyengo ikuru chomene pakujiwele zikanga tavene panjine nkuchita ndipo ndihura mabuku lose ereza mkuno zikika kweni isi ati yezgenge kutite chivike chose ichi umwe isi ati ngamanya kuchitira pa matepi. Sono matepi usikuli wose mabuku na vinyake nteura, banyamata vavenge nao aga kuwaro waka kwa nyumba kula. Sono ine panyake ni kwa nisikenge yae usikuli wose, umwe isi ati chivikira patavene kutite yezge chifukwa cha uchindami wa chivuta, kutite parazi mautenga 7 aga mpingo, panyimugiro 7 ya mpingo muma usiku 7, turanga usikuli wose muwiro. Ngati mande usiku, Efeso, Chiviri usiku, Smuna, Chitatu usiku, Pergamo, Chinai usiku, Tuatera, Chingonde usiku, Sardis, ndipo pachisuru usiku, Philadelphia. Ndipo pasabata mlenji na pasabata usiku, Laodikeya, muwira wa mpingo wa uise tikukalamo, kuperikanga mdauko wa mpingo wa pakudanga, na nabalembi na vamidauko. Na bangero wa mwiro ula na mautenga na kwenda kwa mpingo umo uu waendera kufika kunyengo iyi. Ndipo ndiche kuzukumisika kuona umo kuroskira kulikose kwa limbalira kukulinganira na ndende na mdauko. Kanira ndende kuganonganola ichi. Ichi nangandine chikandi zukumisika chomene kufikira kuti mairo ine nkavazika mpaka nkapulika ngati kuti masogani kakatupa. Ndipo ine nkafuma kuwaro ndipo nkayowea kwa mwori ine ndarotepo za ichi kutika bandeura. Mkuona ukuru umu ichi chikavira. Ndipo sono nyingo inyake ine panyake ni kwa nisikenge yae kumarizika wose uo usiku umoza mpingo utenga kumpingo. Ndipo sanga ine nikamarizika yae uo usiku ndewora mlenjo kurundezika kupateni koloko. Kulenge za kenge usikuri wose kwa iwe vene awa kukumba kuiza na kusakategerizika kunyake wose wa uo. Chifuwa isi ati yezgenge kufika uo patipi. Ine ndiza mkuba na visopo kufumateni koloko kumlenji mpaka mwanya pakati mwenyengo ya muhanya. Kuyesika kutini upereke uu utenga wose chifuka iwe wangamanya kusanga uu patepi. Nta, hise tarengeza kutifivenge kwa yae visopo vya machirisu. Chifuka hise tikuyesika kukarapasi pamazika kuyoyeka gauchime ga baiboro. Ntehura hise tikabana chisopo cha machirisu wa masonosono kuno. Ntehura para visopo ibi vya mara. Ntehura hise tibenge na visopo vya machirisu kama zaso pamalo. Kweni sono ine ngukumba kutindipange ichi pa kwero chuma ine. Mwakuti wari yose wangamanya kukumbukira kuti sono mkati umu uu panyake uchekenge na kuguza na kutipatose kusungunyika kukuru chuma ine. Kweni ine ndiri na nchito nta kuti inyake yae kweni kuparazikanga mazgu. Ichi mbwenu kwa mara. Mbwenu kukoresikanga wakankanira kumazgu. Ndipo nyengo zinandi ichi panyake mumiwiro ii ya mpingo, panyake unga kwasika pa bungwe la mundu manyake. Ndipo sange uu wachita icho, ichi ndachi kungana mla kutindiri na nkaza. Ichi kulongo surawaka icho lemba la yooya na uvumbuzi wu ine ndira nao wa ichi. Ndipo sange imwe mkuganagana kuti ine kunangisika mu ichi. Ipo kunisungira wakari yae ine. Mundiro mbere waka ine kutichivuto wandi woneske ine uwandi wonenesko. Wakutinadi ine ngukumba kubamoneneska. Ndipo ndihura chinduchinyake kumanyanga kutivudindo o ine ndirenawo muungano wandihura ngati uu. Kuti kusambizika nga vantu, kuti mzimutuwa wandipangenge ine kutingazgore pamazga o ine nkuyoya pagome ili. Ndihura ime wanani wa Moise tukuchifikira manchindi ichi. Sono witu, ine ntena nanguvana uu kumaro kunyakeso. Kweni pakuwa kuti ndichisambizgo, ntihura mwitu, kuwaro mvisopo vya unene, waliyose waise walinafundo panji kusanda, panji nga ndumo kuli kuvira mumuwiro. Ndipo ise tirina mipingo yitu tavene na hivyo mipingo yitu yikutisambizga na hivyo ise tikugomezga. Ise ine ngutema yae kuruta mchalichira mundumanyake panji pakati pavantu ngati ntehura. Na kuyoya chinyake icho nja kususkana na icho vantu vari kusambizgika. Pakutina kwenye nako ine ndiri kuyezesia chomene kupanga mazugane kuti. Kusange mundu kwa katolika ndipo iye wagomeze pampingu wa katolika za chiponosko iyo watahika. Usanga iyo ngwa Baptist wagomeze pampingu wa Baptist iye watayika. Panje wa Pentecoste kugomezganga pampingu wa Pentecoste kuti umponoske iyo watayika. Kweni mpingo uri wose. Kweni usange muntu yura payeka mwakufika hapo kuyegamira pachipulikano mmerimo ya kumarazika ya Kristu pampinjika. Iyo ngwa kuponoskeka ini ngupwerera ae kwa ringwa mpingo uli. Chifukwa mwachipulikano ima mwakuponoskeka. Dipo icho ndi mauchizi. Sono, nyingo zinyake mkuchita ichi, teora ine ni nganangana inge mnibayani icho kumuno ya ise tika yamba virimika vinandi vya jumpa, ya vidina vya kari vya concrete na vintu, dipo yiringati maroga kupatulika kwa ise. Ise tikutinka ichi, tikutinka waka kuona ii kusindhika mta wa imoza, chifukwa huku ndi kwa chivuta pakudanga waka yamba kumana na ise. Kweni papa isi tikabamje nanga ndisementi mo iyi. Kweni iyi ndi, iyi afika kumaro sono mpaka iyi kuchekura. Tipa isi tiri mkuzenga, ndondumeko ya kuzenga kuno, kutitivike chanichi pamaro aga kuno. Sono kufikira nyingo ira, ini mkona kutipara ine na werako kumaro katumikira. Kuko ine na mkupa kuitika yae babali na panji mautenga na vinyake ntiura. Pama nyuma ichi chikundipa wanango kutiniwe ya fundo yane ndamwene. Kufuma mlane, kufumira pagome pano. Tipo ntivura usange ingu mkuti, ini ndiri kusambizikika makuleka na pachoko, ini mbenu, tipo ntivura muichi, isa tikuchema waka waliose uwe wakukumba kutuwafike. Mkuwana, ulije mnyake wakulipitira uu, panchi nyake chirichose, ndikachisi pano. Tipo waliose uwe wakumba kuiza, mkukupokiririka waka kutuwafike. Zanengi waka ntena, ntivura ini ngumichemani ima kutimwisi na baibarolinu, wangano uliose, tipo nyamulani pesuro na pipara. Tipo sonu na ndembanga zose na pinyake ntiura, ini ntanda nguye nirakwizi zana mabuku wose. Ntiura ini nangulemba waka na remba nyingu iliose papipara hapa, manotisika choko kufuma mdauko na mabuku na pinyake ntiura. Wakuti ini ngamanya kufasika waka ichi kufuma manotisa hapa, maruma kuwa na buku na kujuranga mapeji. Tipo uli para ichi chafika kulemba, isi tiza mkugiriska nchito baiboro. Tipo ntiura mabuku ini nirongo sorenge, panji mdauko kasi mdauko wakabanjani uyu wakayo ya ichi na vinyake ntiura. Ntiura mkumanya mwacha kuchitika chabuku ilu rikwiza. Chifukwa ntiura isi tingamanya kusakalemba ili nyingu ira. Ndipo tingamanya kuchita chirichose makora. Sono isi tichitenge chirichose tingamanya kuchita kutiti yambe maruviro na kufuma maruviro umotenga chitira. Kasa mkuma mazwa 8 maungano pasabata kufika pasabata. Mlenji uu ini nkuyamba chipaturo wano cha chivumbuzi, cha buku la chivumbuzi. Ndipo chivumbuzi chiri kugavika mavigava vitatu. Ndipo machapitara gatatu ya kudanga ndiwa isi tichitenge nao mazwa 8 aga. Pene papo mwira umoza wa mpingu wangamanya kutitolera mwezi. Kweni isi tukwenda kutitifike waka kumaroga kuru umo isi tukuchemera ichi. Ndipura para ingo masanga buku iliriza mkuvala kulembeka na kulongo sura makura chomene. Sono chivumbuzi machapitara gatatu ya kudanga kakuchita na mpingo. Pamanyuma mpingo kuzigeverekera. Hise tikuona yae uu mpaka nyengo ya umariro. Kufumira machivumbuzi 1 kufika 3 ndi mpingo. Chivumbuzi 4 kufika 19 ndi Israeli. Fuko. Ndipo 19 kufika 22 ndi vyose pamoza. Ndipo vilengo na chenjezgo na vinyake nteura pa umaliro. Liri kubikika mvigava vitatu. Mkuona, tipo isi ya titorengi machapitara gatatu kakudanka kukosikanga mpingo na mwiro wa mpingo uo isi tikukalamo. Sono chakudanka panyaki ichi chivone kenge kuvangati chambola kupulikikwa chifuwa isi tikuenera kutitwelele kumanyumba na kupanga rufura. Ine nkaromba na kubazika, ndipo nga chita chitichose ine nkamanya kuchita, kuyezika kuti nisange kukosikika kwa mzimu mtuva. Huko ine ningasanga ichi, umakuti vantu vachuone ichi, ndipo kuti imwe panyake mkuchuona ichi, munga ngweru sikika na kumpangisikane imwe kuti msenderele kufupi kwa Kristu, pakuti isi atiri kunyengo ya umaliro. Tipo ichi ndi chindu chikwe mechumene umuene na karanguvazga mida uko. Kudindi manye umu mpingo ula ukayambira na umu uu kasizgikira kumpepete. Na icho chikachitika. Tipo kutitiwone mbeu ichoko ira ya chivuta muuri wose wa miwero ira. Ikaruta kuwaro kwa tundu pafupi mumaroga moza. tono na machero usiku isi tazama yamba ndipo tazamkuva chakujambula apa ntacha kujambula kweni bolodi kuti ine ngukumba kuti ndive ngati ngusambizi ichi kufuma pa bolodi ine ngugomezika msambizi wa Sunday School yumoze wa iwo walinaro bolodi ine nguriwona iri kumanyuma ine nitumenge wakwirirera pamaro kuti watole iri walivike iri kuntanzi makuti ine ngamanya kusambizi ya kufumira pa bolodi lira na kulemba ichi makuti imu mmanyisiske tipo imu mgamanya kujambula ichi papipara rinu na vinyake nteura na kuchivika ichi kufupi umo isi tinga chipirikera ichi kweni ine ngukumba kuti ndiyo yonka ichi pambire tindayambeko kuri tiwone chiambi cha muwira wa mpingo na kuona umu apostoli visambizo na vindu ivyo iwo makasambizia na fundo za baiboro ndipo pamanyuma kuti tiwone mpingo ula pafupi guru la chiviri la apostoli umo uu kayambira kupatukako kucheneko chisambizo cha uninisku guru la chitatu kupatukiranga kutali kufika mwachinai uu kawakuti waparadikira mu kufunda mpingo kababa mpingo kufunda ndipo pamanyuma mpingo kusuzikika na mzimu chene icho ini nguyo ya ichi na nchindi za uchiuta kuchisopo cha mtu wali yose fumira pachiambi kufika nyengo iyi weneko mpingo weneko ulikuwa mpingo wa Pentecoste ndi unenesko chiuta wali kusungirira mpingo uu ndipo ini nyengo zinandi nguzizwa para Yesu wakati wapanga ndemanga wakati kupa yae msambo uchoko ndi kukumba kuweme kwa danda wino kuti wampeni ufumu ini nyengo zinandi nguzizwa kasichira chikangana mulachi kwenine nkupulikisika ichi sono sabata ya mara isi tikava na ungano kusliveport Louisiana ungano ukurucho mene wa uzimo wa ine nkavamo umoyo wane sliveport Ine nkava na masuwa kangapo ka holide ndipo ine nkaruta kukenta kena mbale udu kuno yumoza wa madiku wane kampingo panji matrusti mpanyiko kuri itika zengere hesi ya tikaruta mtengere ine nkarasa benga wakudanka ndipo ine nkati ine nirindizikenge waka chifuwa minyake wanguza na nsheve zinyake mwene mura ndipo ine nkati ine nirindizikenge waka mpaka babenga wafumeso makururu hiwa wakwira mchanya makuni makururu ndipo wabisama sono ine nkati para iwe wafuma ine ndi karenge pano ndipo niri ndizgenge chifu kwa kwa zizima chomine ndipo kwa chitachi uvi ndipo makutu kakubava ndipo imo makumanya mpepo za ngongono za kuzizima zikunjira makururu ine nkati ine niri ndizgenge waka mpaka babenga wafumeso hichari ndakari pasi kufikira kuti mzimu mtuva wakati nyamuka ndipo ruta kumaro uko iwo kuchema sportsman's holo kula inenda mkiwa ya nawe tipo ine nkaruta kumaro aga au ine nkachema sportsman's holo wakuti chifuwa ichiwa ine nkatunurira maro gara makululu ndamaine wakuti ine ni manye uko ine nkava sportsman's holo chikaba chifukwa chakuti iwe kakava ine nkanjira mwene mula ndipo nkawana mabenga 16 wakakala pa kunirimoza nkalasa avo nkakumbanga nkabaleka banyake vose mwene mula ndipo nkaruta ndipo hawo ndi masevero chini chakuti muchetenge mwanteura ine nkuchema aga sportsman's holo ndipo iye wakayoya kwa ine maro awo iwo kuchema sportsman's holo ntakuti iye wakachema aga kwenine nkachema aga icho kama nyuma ine nkaruta kumutu wa kururulira ndipo nkakarapasi musi makunilituwa la oki ndipo nkarindizi ya pafupi hafu ora ndipo palije chikachitika ine nkagona pasi ndamwene nkagona kafunama katamba sura mawako gane ntewara iyo wakayoya kwa ine ndipo pale iyo wakati wachita hanzo hawa iyo wakafumbura kwa ine palemba ili eleni iro isi tifikenge kumlenji uu ene nkavanda chiwanepo ichi nakali mumoyo wani wose ndipo ntewara pale ine nkati ndafika ku Sliveport Louisiana mwanakazi uyo ndi mwanakazi wa chawanangwa zina lake ndi Mrs. Sleda virimika vinandi vya jumba para mngiru wa fumu wakati wa kumana nani kusika uko pa mronga nyengo ya kudanga ndipo wakawaneka mkubara kula na mausa o iyo wakaywa ya kula wakati pa jumba virimika 11 para ine nkafika mungano mwanakazi mchoko uyu wakanyamuka ndipo wakaywa ya malirime ndipo wakatanda uzira zakava mazgu kumazgu chindu chenichira icho mngiru wakaywa ndipo mwanakazi mchoko mwene uyu para ine nkatenda njira mkachisi pa panji maro ku Sliveport kwa isi tikava life tabanaku mzima mtuva wakafika pa mwanakazi yura ndipo wakayoya mazwi pa mazwi cha iyo wakayoya kwa ine pachanya kula papiri teura mzimu kayamba kwenda na kupereka kutanda uzira kuroskiranga vindu mwa uvumbuzi mwa uchimi vindu ivyo vizamkuchitika muungano usiku wa kurondezgako ndipo ntanyingo imoza ichi chikatondeka pambere icho chidachitike mwanakazi michoko wakayimirira muungano mwanakazi wa Baptist wakiza kudera kula kwambala kumanya icho iye wakati wa chitenge ndipo iye wakayimirira pakati pa muungano ndipo mzimu mtuva wakiza pa iyo ndipo iye wakayamba kuyoya malilime mwanakazi wa Baptist kufuma kumpingu wa kudango wa Baptist wa Shreveport ndipo ndiwura iye wakamanya yaye icho iye wakachita ndipo ndiwura pambere iye wandayoye chiri chonse mzimu mtuva wakapereka kutandavuzira wakati Teura wakuti Yehova mukatikati miezi itatu kuzamkuwa mzimu wa Moses, Elia na Kristu kutumikiranga mukachizi uyu kula ichi chikachitika ndendende manarunu wa Baptist kufuma ku Meridian Mississippi wakayamba kuvika uko lake pa firiji kuti watole chinyake mu firiji ndipo mzimu wachiuta ukiza pa iyo ndipo iye wakayoya malilime kombola kumanya icho iyo wakachitanga ndipo pambere iye wakava wandapurikiske icho iye wakachitanga mzimu mtuva wakamyoyeska ndipo wakati ruta ku Shreveport Louisiana mteveti wane wamkupalira chakuti ukachite ndipo iye wakiza kula wakati enengo purikiska yaye ichi chindachitikepo na kale aumwe hise tikukhala mazuva ga umaliro pambere kundachitike waka kwiza kwa fumu mpingo uchokula nyingo zose wakhala ukuva na vachoko wa Pentekoste ene ntanga na mula va Pentekoste vabungwe ene ngana mula uyayi kweni manthu awo valina chakuvachitikira cha Pentekoste Pentekoste ndi bungwe ayi Pentekoste ndi chakumchitikirani icho chikuruta kuwari yonse uyu wakukumba katolika muyuda proselyte ba methodist ba baptist wari yonse uyu wakukumba rekani iyo wize ndi chakumchitikirani icho munthu payekha chiwote wakuchita na bungwe ayi nesi iyo wakuchita mva mitundu ngati mtundu panji bantu iyo wakuchita na munthu payekha wari yonse uyu wakukumba kwari iyo wave mzungu vafipa yelo mswesi methodist baptist protestant katolika chiri chose iyo wari rekani iyo wafike wari yonse ene ndina wakondwa chamini kuti iyo wakapanga ichi mandiola ummo ine homa munthu wakayoyera nyengo imoza ine mphanyiko ndi mpulike iwo kuyoya icho kurusa kuchema zina lane rekani William Branham wafike chikwa panyake panga baba nandi kurusa William Branham yumoza kweni para iyo wakati wali yonse ine nkumanya icho chikatora ine teora umu ndi mwise tose tingapulikira wali yonse uyo kukumba mrekani iyo wize sora ine nkumanya kuli vandu vanandi wakulindize kuwala uku mmaotera na mamotero hawa wafika kufuma charo zingirizge mkuona muli vandu muno kufuma ku Ireland na mara pambana wakulindizga ndondomiko hizi kwenine nikachita yae ichi sono ntena inungu kumba kutipereke nyingo yane ku ichi imwe mpulikiske wala ine na mwerako kuma ulendo aga ine nyingo sinandi nkuwerako kutindiza kave kutindibe na manyake kutine mparazire chifuka iwo wakusunga ndondomeko kweni sono ntena isetu kwenera kutiti wasumerezge iwo varute chifuka cha ichi sono chindu waka chimoza pambere isi tindayambe pabuku ili pachiyambi ukava mpingo wa Pentekoste mpingo ula wa Pentekoste ukayenda mungungono ya mzimu ndipo ukalemba buku la mirimo mpingo ya chiviri ukayamba kuchepa mpingo ukazikoka ukuzirara mwira wa chiviri wa mpingo ukava ukuzirara chomene kweni mbewu ichoko ira ya Pentekoste ikarutilira kukulanga ya uzimu pamanyuma ukanjira kumaloga miwiro ya mdima virmika pafupi 1400 na chakuti vya kuzikizikika kwa mdima pingo uchoko ula wa Pentekoste ukarutulira kukalanga wa moyo kujuma mwicho umu ukakalira wa moyo kufumba ina yai likava kukula chihuta chindu chikapira icho chikamanya kuchita ichi chifukwa iwa waka waka kilira pasi kumizizati ndipa waka tura banarumi ndipa waka wagoneka pa chigodo ndipa waka tura vikomo vya makune ndipa waka wakoma marundi gao ndipa waka zumerezi kachinyama ncheve zivarige kumsana iwo kusorora matumbo ma iwo pambere iwo vandafwe waka tura vanakazi waka dumura mabire gao na sizasi ngati nteura bire rao la mariero na kuyimirira na kuzireka ndopa zira kutikanga waka mpaka umoe wawo kafumamu ma iwo waka tura vana kufuma kuwa mama vantumbo na kubargesa iwo kuncheve na nkumba apo iwo waka wala vesikanga iwo chikaga na ganirika kutichika vachi Kristu kwenye Baiburu rikati ndipo Yesu wakati kuzamu kuchitika kuti iwo vasa kumukomani imwe kwenagananga kuti iwo waka mchitiranga mlimo chivuta mkuona ndipo sono chinduchira chikakhwava kufika kumwiro unyake ndiora pamaliro ichi chikaonekera ndiora ichi tikuona mu mpingo ukafumira kuwalo mukusinda vinthu uwu wakhala kusazikira kutali na kusazikira kutali kufumira nyengo iyira ndipo ukafumako kumzimu ukafumako kumzimu kanira kurutilira mpaka nyengo ya umaliro kenepapo uwungwa kunozikika kujibatika iwo uwene na kupanga chikozo kuchikoko kweni mzimu uchokula ukalenge mumitima ya vanthu mpaka Yesu wafike au kwenera kuvanjeura sungirirani icho mmalingaliro hese tijamulenge ichi pamapo titorenge mdauko na chire chonse na kumuoneskani imwe kuti ichi chirenganira mwanteura ummo imwe torane mdauko mwavene ndipo pazikane ichi onani icho baibulo rikayiwoya ndipo pamanyuma icho mdauko kayiwoya onani umo ichi chikumanirana nkhanira ndendende ngateula au kuromba kuti ise tose nthati ngatolanga wakaichi ngati chisambizo kweni mphanyise mwakufikapo titore nchenjezo ya mzimu mtuva ndipo tirombenge mwanya na usiku mungazomerezekanga yayi chinyake chimulekesikeni kupemphera ise tinjirengemo ichi chifukulenge mamoyo ka vanthu vakuluvakulu kale kula umwe iwo vakachiperekera imwe muonenge pachoko umwe imwe mwachitira chikundipangisika ine kupulika soni ndamwene nyengo zinyake umwe ise tikuyenera kuti tisange chinyake mwakuphweka chomene ndipo iwo vakasanga chilichonse mwakusuzukikira vakendendeka paulosi wakayoya mahebere 11 mavukumba vya mberere na vukumba vya mbuzi vakatombozikika ndipo vakakomwa vamsokwa kasi ukabona witu wamkuyima pafupi na wawo kasi uwu wamkuva uli pafupi na ula ndipo ise tikuyenera kuti tisange chilichonse mwaupusu chomene sono munchindi waka pambere tindajure buku ine ngakhumba kuti ise tonse imwe mungakwaniska tiyimirire waka pakanyengo kuti tirombe sono na kugomezeka kwa mtima winu tutani lizwi la lurombo kwa chiuta fumu chiuta mlenge wa kuchanya na charo chapansi chata wa umoyo wa mirayira na mupi wa vyawanango vyonse viweme na vyakufikapo ise tikumulombani imwe fumu chakudanga kuti mutigokere ise kukuleka kuvika ku zero na zakaonanga zithu na majuvyo itu kuimikana na imwe na kuimikana imodzi na munyake na vanarume vanyithu mphwanyi nyengo ichoko iyi yakwiza pamodza nthayi ive waka yakukhozeka mauzima ithu pera kweni mphwanyi ive yakuti yitingweruske ise munthu wayakuti na kutikhuvirizwa ise mpaka ise tirutenge ukaphalira vanyake mphwanyi iyi ive nyengo yakujipatuliranso kuungananga na thupi la thundu la khristu na kuvava kunozikikira mkwatulo patata chiuta nthamu mwakapulikiro kani ndamwene kumanyanga kuti miteveti wino na vateveti vanyake vonse ndi vakuperevera ku ntchito ikulu iyi kumanyanga umo vanthu vakuluvakulu vali kudangirako vakavika pa mitima yawo kuyezeka kuti vavumbule ichi panji kupereka ndimanga pa uvumbuzi ukulu ndiora ise tikumanya kuti ise ndise chomene kuruska umwe iwo valiri vakuperevera kweni imwe ndimwe kukwanira kwithu ndipo ine nkuromba vadada vakuchanya kuti imwe muchitenge chinyake chapadera munyengo iyi kuti mzimu mtuva wavenge na ulamuliro mu mtima uli wonse kotorani miromo iyo ikuyiwuya na makuta wakakupulika ndipo para chonse ichi chamala ndipo ise tikupereka ichi kwa imwe nkuromba ise tiyende kusi kwa muryango wa nyumba iyi kuyiwuyanga changuva chiwemwe kwa ise kuti tanguva kula mzimu mtuva wangiyoya kwa ise apo ise tanguva chikhalire kula ndipo sono ise tanozikika kuchita chonse ise tingamanya kuchita apo kuvara kwa kumise kukuvara perekani ichi fumu mphwanyi muungano uwu upangisike vanarume na vanakazi vakoreske kamozanso nkuromba imwe muusi vaphalasi na malilime vakutanthauzira malilime nkuromba imwe muusike vyawanango vya uchimi kusikani vaphalasiki valiske vanene vanyake ntheula mwakuti mpingo ungamanya kukhozekeka kusikani vamishonari kuti valute kumaro kutari kukatumikira ndi pakaphalasike vangeri la kuchenda miili kuli konse ukumaso karutenge nkuromba iwukakanjira mudongoli weme kupambikanga chakurya kwandaniska mahandredi pakuti ise tikugomeze kuti ise tiri ku umaliro wa muwiro umaliro uli kufupi perekani vindivi vadada ndipo kuruska vindi vyonse fumo pa nyengo iyi imwe mundivwire ine yumoza wakusoverwa pakuti ine nkuromba ichi apo ine ngucipereka ndamwene kwa imwe chifukwa cha visopo ivi mzina la Yesu Khristu ameni. Chiuta mwene kongono uyo wakawuska Yesu kubakufwa. Hise ndise bakukondwa chumene kumanya kuti mzimu winu kukhala pakati pitu. Hingo yose iyo ndi maneneska ndipo walija lizgura utesi. Ndipo sonu vadada kuzgirani mazugino hapo hise tikubazika kuchindame winu. Ndipo mpanyi mtima uliwose umo imwe mayoyera. Mubewa kunozgika ndipo nozgikane pakuti kuzamkwisa chinyake. Panyaki kungawa kuti vandu wapo kerenge nchinjezgo yao ya umaliro kuti bangana muke kuvindu ivyo iwo sono wakuchita kuruta kundowa ya kwenerera. Hese tikumongani imwe chuta mtuva muzina la mwana winu fumu Yesu. Ameni. Jurani sono kubuku la chivumbuzi. Chipaturo 1. Sono chakudanka. Henengu kumba kutindibazge mavesika 3 kakudanka kachivumbuzi. Kuvumbuzi wa Yesu Kristu uo chutu wakapereka kwa iyo. Kuti wawuneske kwa mteveti wake vindu ivi wakwenera kuti vichitike masono sono. Ndipo iyo wakatuma ndipo wakawuneske raichi mamungero wake kuruta kumteveti wake Yohani. Uyo uo kuchitira ukabuni wa mazga chuta. Na za ukabuni wa Yesu Kristu na kuose wa vindu vyose ivyo iyo wakawona. Kwa kutumbikika ndi iyo mwene uyo wakuvazga na iyo vene au wakupulika mazga uchime ugu. Ndipo wakusungirira vindu ivyo virikulembeka mwene mula pakuti nyengo ili pafupi. Omo inenda yo irakale sono muichi ise tiesgenge kuti tipereke kulongo sura pachoko sono kwa buku kwa kulingana na midauko na vinyake ntihula. Ndipo nyingeri yose pana ino mkuwana ine nkuyoya za mapeji au ine ndalimba hapa. Ndivindu hivyo ine ndire kutola kufuma munde manga na vinyake ntihula. Sono mlembi wa buku iri ndi Yohane. Yohane mtuva wa uzimu wakalembera muwiro wa kuntanzi. B. Wakalembera kuvangero 7 vanyengo za kuvikika za muwiro wa Chikristu. Muwiro wa kufumira kumazuva kwa apostoli kufika kukwiza kwa fumu. Ndipo sono miwiro ikuoneka makurondezgana uliwose umoza umoza. Kufumira kuchikwira chafumu yitu kufika kukwiza kwake kama uzaso. Muwiro uliwose wa mpingo ukulongo soreka za kaviro kake ka uzimu. I. Muwiro uliwose wa mpingo ungamanya kujiwona iwowene mwamalemba gake na kuyoyanga kwa uzimu kwa iwo homo mzimu kuyoyera mwire uli wonsi ungamanya kujiwona iwo wene mwire uli wonsi ukababa mpeska ineneska ya Kristu mwari wa vinjeru ndipo mwire uli wonsi ukababa mpeska ya kuchita kufyati kikako mwari wa kupusa vamidauko wa kusomerezgana huu ndi umoyo wa Yohane. Yohane wakakara umoyo wa virimika vyake vya umaliro mamsumba wa Efeso ndipo wakafikira kula. Heyo wakava pachilumba cha Patmo panyengo apo iye wakalemba buku chivumbuzi. Ntai kava nkane ya umoyo wake kweni nkane ya Kristu mamiwiro ya kuntazi. Mkuona ukava uchimi. Ntaa umoyo wa Yohane, ntaa umoyo wa Kristu, kweni kuchimanga za mwiro uukwiza. Ntaa kaba mazugake ga uchime, kweni kukwezgeka kwa fumu mwakufika po. Ntaa ukaba ufumbuzi wa Yohane mtu wa uzimu, kweni ufumbuzi wa Kristu fumu. Ndi buku la umaliro la chipangano chipya kweni ili kupana chiyambi na umaliro wa ulinda wa evangeli lili na nkwanda za baiboro zikuzomerezgana makala hata kumiwiro 7 ya mpingo kakarembeka mauchimi kumiwiro ya kuntazi Paulos wakalemba za umoyo na uchindame wa mipingo 7 iyo ikavapo mnyengo yake. Yohani wakalemba za umoyo na uchindame wa mipingo 7 ya kuntazi. Kuti Yohani wakalembe ranga valisika 7 panji matenga ngati makurunjika ba Kristu wose pasi pavangero 7 ava vakupambana pambana. Sono buku la chivumbuzi sono ise titorenge apo ise tiurongo sura ichi mlenje uu na kumise uku tipo ise tijesgenge kutitfume pakunji 11 koloko na 11 sate inyake ngati iyo tipo pamanyuma kuyembiransa usiku uu pa 7 sono kani za chipaturo 1 ichi verse 1 ili nadi ili kujioyera ilolene chifukwa ndi ufumbuzi wa Yesu Kristu. Verse 2, Yohani mtuva ndi mlembi ndipo mteveti. Verse 3, vitumbiko vikuyoyeka. Verse 4, kufika 6, matauzi kumpingo. Verse 7, kulengezeka. Verse 8, uchiuta ukulu wa Yesu Kristu. Verse 9, fika 20, mboni uni ya papatimo. Dipo kweni soma verse 14 na 15 ya kulongosora uchindami wake wa vigava 7 vya umuntu wake. Hau ncha kutuwa para ise tikuona Kristu mkuonekera kwake umuntu wake wa maonekero 7 ya umuntu wake mchivuka chake cha uchindami. Sano mutu kulongosora nkaro uvumbuzi wa Yesu Kristu. Ntao uvumbuzi wa Yohani mtuba wa uzimu. Kweni uvumbuzi wa Yesu Kristu mwana wa chuta. Sono lizu la chigiliki la chivumbuzi ndi umaliro wa tuntu. Echo chikunganamula kuvumbukwa. Ndipo ine nkatula lizulira na kupenja ili. Eche chikunganamula umaliro wa tuntu ndiku ngati mubaji wapanga chikozuko chikuru ndipo iye wachibenekerera ichi na chidiko. Ndipo pamanyuma iye wakuruta ndipo wakupalula chidiko ichi ndipo kuvumbura icho iyo walinacho kusere kwa chidiko ichi ndikubenekura. Ndipo buku iri nta ndikuvumbukwa kwa chomene chomene mundu Yesu Kristu. Kweni ili makusimikizi alikuyoya za uchuta wake na umuntu wake mwavigava 7. Ndipo kweniso za vindu ivyo iyo wali ngati msofi, fumo na vinyake ntiura. kweni ndi kuvumbukwa kwa vyakuntazi vya milimo yake mu miwiro yake 7 ya mpingo iyo ikwiza echi hora fumu yitu ikama pacharu chapansi vasambiri vakamfumba iyo ndipo pakati msambizi kasi imwe panyangu iyi mwezikerenge ufumu ku Israeli ndipo Yesu wakati nchaimwe yai kuti mumanye ola ili panjinyengo ndipo kulije mnyake wangamanya wakati nanga ndi mwana kufika sono wakamanya yai kweni pamanyuma panyifa yake kuvikika mdindi na chivuka na kukwera kunjira muchindami heyo wakapokera kufuma kwa chivuta vya kuntazi vya mpingo pamanyuma iyo wakizasu kuti wapereke utenga uu kumpingo na utenga uu wakwiza kwake na kaviro kamipingo yake mumuwiro hiyo ntena wakachita yae ichi pambere nyifwa yake indachitike kuvikika mdindi na chivuka chifwa hiyo wakava wandachimanyi ichi kweni kasi imwe mangona umolemba likuvazikira hapa uvumbuzi wa Yesu Kristu wene uochivuta wakamupa iyo Kristu umo kuti chivuta dada wakapereka uvumbuzi kumwana wake Yesu Kristu ndipo iye wakatuma mungero wake kwa Yohane kuti wakamoneske vindu ivi ivyo vikavako vyene ivyo vikavako vyene ivyo viriko na ivyo vizamukuvako au ichi chiri kukazikisikika makura sono mwira ukulu uu u Yohane wakaona sono ivi uvumbuzi uu ukaperekeka kwa iyo chomene chomene kuti wafumbule chakulinga cheneko cha Kristu hecho iyo wazamkuva na kuvangati mumwiri uli wuse ndicho chifukwa ine nangu yoyera mlenji uu vikani malingeriro inu pa mpingo weneko ukayambira pa danza ra Pentekoste kulije wakusambira vya uchiuta nkwanda ya baibolo panji wa mdauko wangayoye kuti uu ukayambira mazuva ga Martin Luther Wesley mwira wa katolika panji mwira unyake uli wuse uu ukayambira pa Pentekoste kura kukava kukazikisikika kwa mpingo chira chikava chiyambi ndihora ipo mkudumbirana na muntu vakuimirira pa chipata chira cha Pentekoste ndipo iwo vangaruta kulikose yai kuyana wakana kuvika karuru mumunda imwe mukumanya apo pali kururu riri rose ndihora imwe mbweno majara iri iyo ukenera kuti wawirire nkanira kumaru genegara uko iyo wakanjirira penya umondi mukuliri waliyose uyo kuyoya za mipingo na miwiro ya mpingo na mirimo ya mzimu mtuva imwe mkwenda kuti muwerere kuwapa kudanga pa chiambi uu kwenda kuti uwerere kufika kula chifuwa chivuta walije mpaka ndipo iyo ndi wankongo na zose ipo iyo pakuba wambala mpaka hiyo wangachita ya chinyake apa na kuchita chinyake cha kususkana na ichi kudera uku hiyo kwenda kuti wachite nyingwe yose ngati ndumo iyo wakachitira ichi nyingwe ya kudanga umo Petros wakayoyera padanzi la parava mitundu wakapokera mzima mtuva iye wakati kasi isi etinga kanizi ka maji wana kuti iwo wapokera mzima mtuva mkati ndu umo isi etika chitira pa chiambi Yesu para iye wakava pacharu chapansi wakayoya ndipo wakati ichi mnyake wakiza ndipo wakati kasi ncha kuzomerazika na dango kwa isi kupata wawuri vitu pachifuka chile chose Yesu wakati hiyo mwene uyo wakalinga mwanarumi wakalinga mwanakazi pachifuka ichi mwanarumi wati hiyo wakati kweni Moses wakati zomerezika kumlembera ya chisuzura Yesu wakati hechi chikava ntevura ya kufuma kuchiambi werera ni kuchiambi hepo usange isi atiyo yenge pa mwira wa mpingo hese tukwena kutiti werere kuchiambi kusazikiranga kumpepete masiku kose au muntu walikiyo ya mwiro hili ndi bukula kuzika chumaini pa bukuli lirosa mbaiboro hili ndi bukula kapera iro Kristu wakabika po chididimizu chake hili ndi kuyamba na tumbiko ndipo likumara na ntembo wakutumbikika ndi iyo mwane uyo wakubazga ndipo wakutumbika ndi iyo mwane uyo wakufumisika mwachiri chose mwili tibukule kapera iro Kristu wakalemba iyo mwene mbaiboro rose marango kumi iyo wakalemba na njove yake uombane nesko bayuda wakakoleska kuicho ndipo manyauno ndi chivumbuzi ndipo usange satana wakutinga bukuli rirose mbaiboro ndi chivumbuzi muri kabili heyo wakutinga malemba wose ndipo iye ndi ramulo la tuntu la malemba kweni usange liripo linyake iyo wakunyoza chomene ndi chivumbuzi na genzisi chifukwa genzesi kukupara chiambi chivumbuzi chikumbura icho chiza mkuchitika kwa iyo mnyango ya umaliro waza mkakika vile mikasavu zandi ntehora iyo na mprofete mtesi na chikoko waza mkuponyeka vamuyo mnyanja ya moto ntepo iyo walimbanenge na buku la genzes kwa kwake ili ili kukuzgeka heye waye wayenge kuti ichi nja kuzgeka ya ayi ntepo iyo watimbanzenge maringaliro kabantu ukonani uko devuru wa kukara bukulira la genzes panji buku la chivumbuzi la kudanga na raumariro depo buku la chivumbuzi lirina vya kuimira vinandi muiri kuruska mabuku kanyake wonse mbaiboro lirina vya kuimira vinandi chifukwa iri ndi buku la uchimi hili ndi buku la uchimi ipo iri likwenera kuti ripulikisikike na vantu ba uchimi buku iri nda kwa waliose yai kulije mtu wangalipulikisika ili kulije buku iri ili kupangikira guru wa rinyake la vantu huko mjitoronome ili likuti vindu vya kubisika ndi vya Yehova huo mbunenesko kipo iyo kufumbura kwa isi panavake vindu vya kubisika ndi uraichi ntachi kuruta halingaliru kakutupi angalipulikisika yae vindu vikuru vira vya malemba chifukwa ichi ndi uchendere kwa iwo kwenye kubene awo wakutemu wa mazuka chuta hawo ndibene awo buku likarembekera kumpingo uvumbuzi wa Yesu Kristu kumpingo Efeso kumpingo wa Simuna kumpingo kumipingo kurutirira kukiranga uvumbuzi wa Yesu Kristu kumpingo ine nguchitemu wa echo ndipo wanani hichi na choso ndi kukwa niriskika kwa malemba kukwa niriskika kwa tuntu ndipo liri kukazikisikika makora pa maruga kwenyelera kumariru wa baiboro uvumbuzi wa chindi chose wavikika kumanyuma uku na tumbiko kwa mwene uyo wako vazika ili ndipo kulipulika ili na ntembo kwa iwo vene awa vasazikengeko panji kufumisikako ili ndila mulura tuntu au mwakufika hapo kulije chinyake chinga sazikika kuku ili ndipo mpala mtu wakuyezi ya kufumisika kuchinyake kuhili panyu kusazika kuchinyake kuhili chivute wakati watulenge gawalinelira kufuma mbuku la umoyo mkwona iyo ufumisika nge mgawalake mbuku usange iyo kasazika kuku ili ipo mpala isi tikuona kufumbukwa kwa kupambana pambana kwa uvumbuzi wa fumu yetu chene icho iyo wali icho iyo wali usange mundu mnyake wasazikengeye kuchinyake ku ili lopanye kufumisika kuchinyake ku ili ndi uchimi wa utesi vanandi vali kuyezika kuyowoya kuti iwo vakavana chinyake cha sono kuruska icho kweni uwo ndi uvumbuzi wa tuntu wa fumu Yesu mumuwira wa mpingo wake na mnyengo yake uvumbuzi wa fumu yitu sono kuvumbulanga lizgu ra chigiriki chinyake icho chiri kubisika chambla kuvumbulanga Kristu sono vesi la kurondezi kako iseti kusanga mo vesi 2 vesi 1 ndi kuvumbulanga Kristu uvumbuzi panji kubenura umomuwira wa umaliro na kuiza kwa fumu kukava kukabisika kuva apostoli hivyo wakafumba fumbo kweni pakava imo za pera wakava na uvumbuzi ndipo kweni iyo wakapulikisika yae ichi chifukwa mda uko wakava undapangike sono mda uko buku ili panji vya kuchetika wa buku ili vikarunjika kumipingo 7 mu Asia Minor yulakale wakava uu karunjika kumipingo ira 7 kukava mipingo inandi kuruska ira 7 panyingo ira kweni uriwose wa mipingo ira ukava wakumanyikwa na ukaliro mumpingo ula iyo ikarondezika uu mumuwiro ukaliro wa mpingo ula ngatu wa Efeso ukava na ukaliro Simuna Pergamo na kurutirira kukira Philadelphia uriwose wa mpingo ira ukava na ukaliro uu uu ukawonekeraso mumuwiro iyo ikwiza usange imwe munga chitawaka muntu mwenyake wanga chivona yai chiringanizgo cha uzimu cha malemba ndipo wanga manya kuyohoya kuti iwo waka kufirizgika yai chito zinu mwavene cha kukumba chene chira vya kulinga vya nevira vya vantu
chifukwa ichi chikusimikizgira kuti lemba ndakukubirizgika kuona umachiwuta wakupangira vindu hivyo hivyo imwe mukuchita waka muno ndi chiringanizwa cha chinyake ngati Abraham kumperekanga Isaac mwana wake yekapera chiringanizwa cha chiwuta kuperekanga mwana wake virimika ma 100 pamanyuma umo kuti Joseph wakaguruskika ndipo wakavikika mugadi wakatingika na babale wake ndipo wakatemwika na adada wake Yesu muchiringanizgo
umo mzimu ukatevetera mwa Joseph muntu ndipo mwakupweka ukaimira umoyo wa Kristu mwakufika hapo umo Davidi mwana wa Davidi wakakara papiri lenelira
wala Davidi wakati wakanika ngati fumu ndipo karuta pachanya papiri piri la maolive ulevisika nga kumanyuma kuliranga ngati fumu ya kukanika virimika ma 100 ya choko pa manyuma pa icho mwana wa Davidi wakakwera piri lenelira ngati fumu ya kukanika ndipo ikalirira Yerusalem mzimu muchiringanizwa na maonekero oh teuna kasimu mkuona mpingo ukuru wa Pentekoste mwenyengo ya umaliro iyi kasimu mngaona umochiwuta wakakazikisikira uu pa danza la Pentekoste mzimu ula ukenda kutukaririre mpingo mamiwiro yose Ewa wakafika pakulekerera na wambula kukwerera. Ewa wakachita kuvana bungwe. Ewa wakachita kurumikiza mpingu na charo pamoza. Ndipo pamaliro ewa wakachita ichi. Ndipo chikapangisa ma 100 kavirimika kakuzikizgika. Pamanyuma kunozika vintu ewa wakafuma. Ndipo chirimika chirichose ewa wakara wakudumulako kumzimu na kusazengako vya kutupi. Fumisikako kumzimu na kusazengako vya kutupi. Fikira kutisono ewa wakunozikika waka kuchita ichi kamozaso. Hese tikukara mga umaliro aga maola ga umaliro. Kukwa nirisikika kwa tuntu kwa mpingo. Hese tirimu Philadelphia panye muwira wa mpingo wa Laodikea. Sono chipaturo 1 verse 1 likapika kwa Yohane. Sono kasimlembi ndinjani Yohane. Ukawa vumbuzi wa Yohane yayi. Ndipo hese tikumanya kuti ukawa yayi. Sifukwa ukawa uvumbuzi wa fumu Yesu Kristu. Iyo wakabaichi, iyo wakasangika kuwa msambiri. Ndipo buku irolene likuvumbula chindu icho chikavako Yesu Kristu kwa mwene uyo iyo wakavumburanga. Ndipo ichi chikatumika ku... Ndipo wakaoneskira ichi mwamungero wake kwa Yohane. Ise tikumanya yae kasi mungero wakabanjani. Paiboro likuyoya yae kutikasi mungero wakabanjani. Kweni ise tikumanya kuti wakaba mprofeti. Chifwa baiboro pa manyuma likayoya kuti. Ine Yesu ndatuma mungero wane kuti wachitida ukabone vindu ivi ivi wakwenda na kwanirisikika masono sono.
Nteura ise tikusanga kuti para Yohani wakati wayamba kusopa mungero wakati. Wanesesika kuti iwe kuchita yae ichi. Chifumbuzi 22 ene kugomezika ili ndiro. Ndipo iye wakati pakuti ine ndine mtewetu mwenyako na wava profeti.
Panyake wakawa Elia. Panyake wakawa Imosa wava profeti. Yohane wakawa mpostori. Kweni profeti huyu wakatumika. Ndipo Yohane pakuwa mpostori. Wanani kabiru kama kalata kake wose. Ya kusemikizira kutu wakawa Yohane yae wakalimba ichi. Chifuka hiri lirije kabiru angati Yohane. Kurani wani Yohane. Tu Yohane ganyake nteura ndipo vasikani ichi ndipo lavisikani kabiro ka icho pamanyuma lavisikani kabiro ka ichi Yohane wakava mlembi ndipo wakava mpostori kweni huu ndi mzimu wa mprofeti huyu ndi muntu mwenyake kwa tuntu mkuona ntaku wakava kulemba kwa Yohane ntaku wakava uvumbuzi wa Yohane uka uvumbuzi wa chihuta wa Yesu Kristu kumepingo ndipo ichi chikava Yohane wakava wakava kulemba mlembi ndipo buku likuyo ya chimozi mozi sono ii ntaa ikalembekela kwa Yohane ii ikalembekela kumpingo viri makora Yohane panyingu ira wakava mlisika wa mpingo wa Efeso ndipo sono buku likulembekela kwa Yohane panji kumpingo ntaa kwa Yohane sono vestri heyo kulengeza tumbiko tegeresikani kuichi wakutumbikika ndi iyo mwene uya wakuvazga na iyo vene awa wakupulika mazga uchime ugu ndipo wakusungirira vindu ivyo vili kulembeka mwene mula pakuti nyengo yiri pafupi kasi ndi nyengo uri yiri pafupi nyengo apo vindu ivyo vikuchitika para uvumbuzi uu wa Yesu Kristu wafisikika mwere uri wose wa mpingo sono chifukwa icho iyo wakalemba iyi ngati nteura usenge iyo wakayoyenge enya sono iyo iwo wakampenjanga iyo kuti usenge ichi chikavumbukwa usenge iyo ichi ndena chikavumbukwa kwa Yohane kuti iyo wazamkwiza paramepingo ira ikati ya marawaka umu ndimo Yohane wakaganani ira ichi kwenu usenge ichi chikavanteura mipingo ira para iyi ikati ya marawaka iwo wakiza usenge iyo wakamanyenge usenge ichi chikavumbukwenge kwa iyo kuti kuzamkuva mewiro itali 7 ya mpingo virimika ma 1000 ganandi panyi virimika ma 100 ganandi ya virimika ipo ndi napaka mavya chifukwa chakulindizika iwo mbwenu wakarenge waka umoyo mamwiro wawo wa mpingo epo chivuta wakayoya ichi ndipo ichi nda chikavumbukwa kwa iyo ichi nda chikavumbukwa kwa Martin Luther vindu iwo John Wesley wakamanya za marimba ichi ndachi kuvumbukwa kwa Baptist icho va Pentecost va kumanya za marimba chikwa ichi chiri mu mwira wa kulekana ndi nyengo ya kulekana ndipo chiuto kuvumbula vindu vyake mwenyengo oh imwe mungapanda yai vingoma mwenyengo ya kupuka na kuvuna pa nyengo yene ira imwe mungapanda mbeu ndipo ii kula kufika kukuhima chiuto kupanda mazuri yake ndipo pa manyuma iwa kukuranga ndipo ntiula ise tikulavisa kumanyuma ndipo tikuti icho chikavaa kukula chifukwa nadi ise tikuchiona ichi pamanyuma pakuti ichi chavumbukwa sono wakutumbikika mazgu kulengeza kwa tumbiko pa vesri kwa iwo vene awo vakuvazika panji vakukulika vya mchindi ndivyake kupanga malingaliro kakutupi kakukana ichi chifukwa malingaliro kakutupi ntaka kumanya karikosi za ichi ndicho chifukwa malingaliro kakutupi kakumanya yae ichi chifukwa ndi satana malingaliro gara kakutupi ndipo satana wavumbukwa ndipo satana wakukumba yae iyo mwene kuti wavumbukwe hemo wanani umochiriri chakofisa kwa satana na pari iyo wakanangana kuti wavumbulikenge wanani umochimoza chavisopo wanani vya kuchitike vya bantu ime mwone sesike pa ungano pambere satana wandafumbukwe kula umamuntu mwenyake ime mwone inge nkope zao sikusinta ime wanani iyo wakumanya yae chakukanangana mbwenu panyangwe imoza mzimu mtu wakukwiza ndipo kumfumbura devuru au iyo kutinga mtundura wa ungano ndicho chifukwa ishe tirikuwa na nkondo ya nteula chifukwa mazuka chivuta kumfumbura devuru mkuona ichi chikupara icho iyo wali kumwa ime mkuyoera mwanakazi uyu wakala hapa pasi pa kufirizi wa mzimu mtuwa mkuti zinarake ndi Miss Jones iyo wakufumira kwa kuti na kwa kuti kasi icho chikuchita vichi uu kutora mzimu wake kuvika uu pamalo kasi wakundibanya uli ine muntu wakundibanya ya ine ipo kwenda kuwa mzimu unyake kasi ndi mzimu wa mtundu uli ndi mzimu wa chivuta uli kasi utandivichi na ine hewa uli na chifuwa chikulu kansa chirichose chichiriko kwenye nte ula ukuti Yehova oh umo satana wa utingira icho chifuwa ichi chikumfumbura iyo sono malingaliro kakutupika kulabisika kakuti kumvansika malingaliro kumanya malingaliro iwo makumanya yai ndi uchindere kwa iwo kwenye kwa iwo vene awo vakumanya kasi chinchichi awo tumbiko uli kasi chinchichi uvumbuzi wanjani wa muntu pagome wa Yesu Kristu mumuwire uu wa mpingo wa umaliro uchivumbulanga iyo mwene umo iyo wakalaizikira kuti iyo wazamchita mkuona ndi uvumbuzi wanane ndipo satana wakutinga icho mwe umo iyo wakuchitingira ichi iyo wavumbukwa likuvumbula ndondomeko yake satana wakutinga chivumbuzi na Genesis ine ndalemba hapa uu ndi uneneso ndende sono nchifukwa uli iyo wakutinga uvumbuzi nchifukwa uli iyo wakutinga chomene chomene uvumbuzi ndi chifukwa chakuti dangolose la mazu ka chivuta na mpingo wa chivuta vili kuzengeka makusemikizikika pa uvumbuzi hichi ntachiza mkizira muskulu palije kandu kwa lisi tiri na maseminari galinga kawime iwo vali kutari chomene mumuwiro wa mdima baiboro na mpingo makufikapo ndi uvumbuzi chenti jure ini ndiri na malimba kanyaki ndalimba hapa Mateyu chipatru 16 ndipo verse 18 chenti tule wakali choko tulavisike pa choko pa Mateyu 16:18 tiwone uku malimba gali uko ichi ndi uvumbuzi kukiranga kufuma kupiri verse 17 ndipo Yesu wakazigura ndipo wakati kwa iyo wakutumbikika ndiwe Simon Barayona pakuti tupi na ndopa ntavye vumbuda ichi kwa iwe kweni madada wane au vali kuchanya ndipo ine nkuti kwa iwe iwe ndiwe Petros ndipo pajarewe iri ine nditizengengepo mpingo wane ndipo vipata pichagehena viutondenge yai uwu. Sono mpingo wa Katolika wakuti heye wakazenga uwo pa Petros enya icho nadi ndikuganagana kwa kutupi. Imwe mungalingalira yai malingaliro ga uzimu kugomezeka chindu ngati icho. Umachiwutana mwana wake yeka vaimirira apo ndipo kweni wazengenge mpingo wake pa chinduwamba mundu wakubabika na kwananga. Muntu wakasimikizgira ichi iyo na mzimwene ula pa iyo wakamtemba Yesu ndipo wakamkana iyo wankanira pa masopake wakaba Petrus yai. Panginesi ili likaba jarawe ilo likaba chikalire kula umo mipingo inyake ikuyoyera kutilikava likaba jarawe yai chifu pa Petrus jarawe ilo iyo wakayoyanga apo wakaba Petrus yai nesi wakaba iyo mwene. Sono vandu vanandi wa protestant wakuyese kuyoya kuti wakaba Yesu wakawa iyo mwene uyo iyo wakasenga pompingo iyo yai ukundi kwa nanganditu usange imwe mga wona nta wakawa Yesu nesu wakawa Petrus ukawa ufumbuzi tupi nandopa ndavi ya vumbula ichi kwa iwe kweni madadavani ya wabari kuchanya macheta ufumbuzi uu kwa nani ene kukumba kuti ndi mfumbeni imwe umunda wa Eden mkavavi ya malemba kakarembeka. Ndipo ntiwula vanyamata vaviri Kain na Abel ndipo wose vaviri vakakumbanga kuti vapange sembe ndipo kuti vasange chintemo na chiuta. Pala iwo vakati vachita ntiwula Kaini wakiza ndipo wakazenga jochero Abel wakazenga jochero enya wasange ndicho cheka chiuta kukumba chiuta mbwenu wavenge murunji yae kumsusika Kaini viri makora pamanyuma Kaini wakapanga sembe ntiwula wakachita Abel wose vaviri wakapanga sembe Kaini wakasopa ndipo ntiura wakachita Abel. Kaini wakachita chirichose icho Abel wakachita. Ntiura usange kurutanga kuchalichi, kuva mumpingo, kupanganga sembe, na kurombanga, na kumsopanga chiuta, ndicho cheka chiuta wakukumba. Mbwenu chiuta wavenge murunji yae kumsusika Kaini pa kuchita ndendende icho iyo wakayowoya kuti wachite. Kweni imu wanani? Abel mwafumbuzi hei wakamanya kutichikawa chipaso yae icho chikawa fumisika iwa mamunda wa Eden umumaringaliru ganandi kakutupi kakuganaganira mahanya uno. Abel wakiza ndipo kapereka chipaso cha munda ndipo chivuta wakakana ichi kweni ichi chikafumbukwa ine mganamula Kaini wakachita mudingu wakere ine. Kaini wakapereka chipaso cha munda chifuwa hii wakanagana kutindicho chikawa fumisika iwa mamunda wa Eden. Wanani ufumbuzi ula? Wanani umo chikulekerana na ichi? Wanani umo ichi chikupetekera mahanya uno? Kweni ichi kama chipaso yae ichi wa chikafumisika iwo? Eva wakarigama apuro yae. Mwakusimikizga. Kasi iyo wakamanya uri kuti iyo wakavankuri usange wakariga apuro. Ichi chikakwasika umoya wakugonana. Wakenera kuchita. Sono ichi atitore ichi ungati chisambizgo. Ndipo ichi atachita tiwerere mo ichi. Iwo valije lemba limoza. Banyaki ba iwo wakuti, enya iyo wakati, enena pokira mwana kufuma kwa Yehova. Enya bwana, ndi ura wakachita mzagari na Yoso. Chivuta ndi iyo wakupanga umoyo wose. Kweni ndi umoyo wakutimbanizgika, lafisikani nkaro ya mnyamata yura. Iyo wakawa na ya dada wake devulu, chinko mkaza wakukoma mkuona. Ndipo nti ula umo Abel pala iwo, papepe vake panyake vakampalira iyo kuti makuninga kava na chipaso pa ichi na vinyake ntura. Kweni ichi chikafumbukwa kwa Abel. Abel wakaruta ndipo wakatura manamberere kupenja ndopa wakatura umoyo. Nta kune la chipaso kuturanga maapulo na ntochi na mapeyara. Kweni Abel maufumbuzi wa uzimu wa Ibere 11 wakapereka kwa chivuta sembe iwe mechomene. Chivuta uchitiranga ukabone za ichi. Pauti ichi chikafumbukwa kwa iyo machipulikano. Kulandi kwa chivuta wakazenga mpingo wake. Pauti tupi na ndopa mfukavumbula ichi kwa iwe. Nesi ukasambira ichi kuseminare. Munyake nta wakakusambizika ichi kumaroko nyake. Kwena dadavane awari kuchanya mfukavumbula ichi kwa iwe. Kulandi chindo chose chiripa ufumbuzi. Mpingo wose. Pajarewe ili la ufumbuzi wa Yesu Kristu. Ine ndizengengepu mpingo wane. Hewe panyake utolenge chumulisika ukiwoya. Hewe panyake utolenge chuseminari yukusambizika. Hewe panyake mtolenge chumpingu ukiwoya. Tipo ichi nchimeme yae kufika kulelo. Hewe panyake mgamanya kulongo sura ichi mamahara. kweni mpaka chiwoto vumbule kwa iwe kuti Yesu Kristu ndi mwana wake, ndipo kuponosikika kwizira mandopa zake wavumbuzi ula wakuti heyo ndi mponosiki wane. Pajarawe ili ene nditizengenge pompinga wane, ndipo vipata vya gehena vinga utonda yayi. Nteura pa manyuma ime wanane chifuwa icho Satana wakumikira na chumine na buku la chivumbuzi. Chirichose icho chavumbukwa uvumbuzi wa uzimu Satana wakumikana nacho. Ndicho chifukwa iyo wakumikana na utumiki mahanyamuno. Chifukwa kasi chinchichi kuvumbukwa kwa Kristu. Reka ni mpingo rutilire na mabungu yake kakuru na maupu na mautenga yake kachoka sangurusu na vinyake nteura. Bareke ni mwavarutilire Satana watangwa nikingi nacho ya icho. Hewa valiji masuzu, waliyoswa kwa pamaska iwa pamsana. Parafika nyengo ya kutichuta kuzira mumzimu mtuwa wa kufumbura Kristu kuwelela mumpingo. Na mkongono na vuona sikeru vya kuchizenga varwari na kupanga vimanyipiro hivyo iyo kayoya kutivisa mkubarondezika pakugomezika kwa nilisikika tiura Satana wakungana muka pabedirake. Hewa kuchita chinyake saichi, mpaka nyengo ira Satana wakwelela yae kwa liwe wajoina mumpingo inandiuli. Hewa kwelela yae kwa liwe kuchita pakuruuli. Kwenye para Kristu wavumbura kwa iwe kuti iyo ndi mwana wa chivuta, ipo mirimo iyo iyo wakachita iwe kuchita na weso, nta mirimo inyake kwenye mirimo yene ira. Heyo mwene uya wagomeza maine, Yohani mtu wa 14:7, heyo mwene uya wagomeza maine, mirimo iyo ine kuchita na yoso wachitenge, kuchita mirimo yene ira, ndipo ikuru kuruska iyi. Chifu kwa Kristu ntiana wakaparazga yae kutubabatiza wa mzimu mtuva ntiana wakabaukuru. Iyo ntiana wakapereka yae ichi kwa iwo. Chifu wa mzimu mtuva ukawaonda perekeke. Kwenye para Yesu wakati wafika ndipo wakapereka umoyo wake, ndipo mzimu mtuva wakiza. Ntia uraiwa wakamanya kupereka umoyo umira ira kubantu. Uo ndi ukuru. Kwenye ifimanyikwiro na vya kuziziskwa Yesu wakayoya pakweru mu Marko 16. Rutani mcharuchose ndipo mkaparazga evangeli kuchirengi wa chirichose. Fika nkuu charuchose. Kuvalinga chirengi wa chirichose. Malinga evangeli kuparazgika. Fimanyikwiro hivi varundezgenge vene ahova kugomezga. Ndipo para icho chazgoka uvumbuzi mbale eori kufupi na ufumi nyengo iyo. Pajarewe ili ene nditizengenge pompingo wane. Ndipo vipata vya gehena vinga utonda yae uu. Chifu kwa manarumi panyi manakasi uyu warikumamu mapopa gara kumanyumu makula yeka. Umu Moses wakavira, ndipo vumbuzi wachute waonekera kwa iyo kuzira mumzimu mtuva. Kulije chirichose chinga msungunya iyo. Iyo ndi wakazikika na wakukora umu iyo wangamanya kuvira. Satana wakutinga chifumbuzi. Iyo kurutema yae ili mtoi rionse. Likutimba nizika maplani gake. Kaviro kabuku kakuonesika kutindi Yohani yae wakalimba ili, uo mbonenesko. Pakuti igu ndi gabanyake, igu ndi kulemba kwake, kwenye ntao kufirisi wake. Ndi ukurubizi wachuta uo kulemba buku, vire makora. Tentuone isha hili kuyooya sono. Wakutumbikika ndi iyo mwene uyo wakubazga, na iyo vena wakupulika uchime uu, ndipo wakusungirira vindu ivyo vire kulembeka mwene mula. Pakuti nyengu ili pafupi. Sono, nyengu ili pafupi. Vichi. Para uvumbuzi wa tundu wa Yesu Kristu wavumbukwa kwa mipingo yake, ndipo hapo miwiro ikuruta ichi chikuvumbukwa waka kwa iwo. Sono ise tirenganira kunyengo ya umaliro. Ndiura sono ise nadi tiriku umaliro wa charu. Ise tiriku umaliro wa mdawuko wa charu. Ndipo pambere sabata hii nda mahali, ndipo chivuta pakubana ise, kutiviranga ise. Ise tisimikizirengi kuti ise tiriku umaliro wa miwiro ya mpingo. Ise tirimu filadee. Panyi mwira wa mpingo la Laodikea umaliro wa miwiro yose. Ese tiriku umaliro wa charo chandale. Ese tiriku umaliro wa charo chakutupi. Ese tiriku umaliro wa vindi vyose. Ese tiriku umaliro wa chinichirichose cha chirengedwe kunozikira kutitika njire. Nkizanga daziri nyake ni kukomeza kutiinde nkarutanga kusliveport panyi nkizanga kumaroko nyake. Ine nkarabiska, ine nkati makuni kakufwa, uteka ukufwa, maruva kakufwa, ine nkufwa. Charo chikufwa. Chirichose chikufwa. Chirichose mcharu ichi chikufwa. Ese takaramunu mlenjuu tikufwa. Hadi chiriko charo kumaruko nyake uko chirichose chikufwa yae. Usange chiriko chimoza uko chirichose chikufwa. Chikwena kuti chiriko chimoza uko chirichose chukalidira chamoyo. Icho ndicho ise tikukumba kuti tikafike kumarugara uko kuli makuni ambla chivundi kakimirira. Oh, uko chirichose nchambula chivundi ndipo chikimirira mchindami wa chuta. Sono mavesi katati kudanga wa isi tangwa nao. Sono kupanga pa kuyambira hapo.
1 uvumbuzi wa Yesu Kristu, 2 ukaperekeka kwa Yohani na Mungero. Ndipo 3 ndi wakutumbikika tumbiko kwa iwe na umakubanzika. Ndipo usangimu mungabanzika yai wakutumbikika ndi iyo mwene uye wakupulika. Ime mungabanzika yai imupulika ni waka ichi mbwene kwa mara. Wakutumbikika ndi iyo mwene uye wakubanzika. Ndipo usangimu mungabanzika yai wakutumbikika ndi iyo uye wakupulika pakutinyengu yiri pafupi. Sano lingalirani ichi ulamulo la ichi likungana mula ndakuti Yohani mlembi kula mkulemba ichi wakava. Uyu ndi Yohani apa kuiwa yanga waka vitumbiko na vinyake ntiura. Sono icho ini nkwanagana kutichika wako mchipangano chakale. Msofu waka imirira mlengi ndipo waka vazga malemba. Guru likategerezga. Vanandi waka tundekanga kubazga. Ntiura iyo wakati wakutumbiki kandi iyo mwini wakubazga na iyo mwini wakupulika. Mkuona wakubazga na wakupulika. Mwini wakubazga ndipo wakupulika mba kutumbikika. Nde ura sange imwe makarawaka na kutegerezga kuichi, imwe ndime wakutumbikika. Wakutumbikika ndi iyo mwene we wakubazika na iyo mwene we wakulika wakutinyengo ili pafupi. Sono kufumena 4 kufika 6 ndi matauzgo kumpingo. Sono isi atikumba kutitole pa 4 na 6 ili. Sono pampere isi atindafike kuichi, ini ngukumba kutuwali yose wayezi kukanagana mankungono sono. Kasi chinchichi sono ndi uvumbuzi wa Yesu Kristu uko chihuta wakafumisika kuchidiko cha nyengo. Hapa pali nyengo iyo Yesu wakaiwana yae pala iyo wakapapano pacharu chapasi miwiro ya mpingo icho uchiza mkuchitika. Ndi ura chihuta wakafumisika po chidiko wakafumisika po ichi. Ndipo kamzomereza Yohani wala visikemu na kuona icho mwiro uliwose wa mpingo uchitenge. Ndipo kalimba ichi mbuku, ndipo wakatuma ichi kumepingo 7. Kasi chinchichi, Kristu kufumbukwa mazuva gayake, nchito yake. Hiri nda kuzura na zinchito, buku nda kuzura. Ndipo hiri ndi buku la uchimiro Kristu walikupereka, chivuto walikupereka kwa ise kuzira mamungero wake, likarembeka na Yohane. Ndipo tumbiko kwa riyose uwe wazikenge ili panji kupulika ili likupazikika, pakuti nyingu ili pafupi para chose ichi chikuwa nirasikika. Tirina pa kuambira pa weme sono. Dipo kumbukirane isi atikusunga mpingo mmalingali hiro. Kuchigawa chimoza mpingo wa yamba. Kuchigawa chinyake mpingo wa mara. Vinandi muichi mande usiku para isi atafika kumewiro ya mpingo. Yohane kumepingo 7 iyo yirma Asia. Uchizwe kwa imwe na mtende kufumina kwa iyo mwene uyo waliko. Mwene uyo wakavako. Dipo mwene uyo wati wizenge. Ipo kufumira kumizimu 7 yeni iyo yiripantazi pa chizumbe. Sono iseti kunjira muvya mchindindi na vigama vya kuzama vya kuimira. Iyi ya limbekera kumipingo 7 yeni iyo yirimu Asia Minor. Ivo wakava miwiro panyingu ira ikenera kutiza kize kuntazi. Ipo iyo wakava kweza iyo ndipo wakava rumba iyo chifuwa chanchito yao na icho iyo wakachita. Kweni sono iyi ya rembekera kumipingo ira, mipingo 7 iyo yirimu Asia Minor. Sono Asia Minor ntawa wakawa Asia yose, charuchose cha Asia. Chikawa waka chikawa chichoko, iyo wakuyoya maro pafupufupi ngati size ya Pennsylvania wanani, panchinyaki ngati icho, panji Indiana. Maro waka kachoko kumipingo 7 iyi ikawa. Kukawa mipingo inandi kurusa hira panyengo hira. Dipo kweni ii kafumbura nkaro zao. So na hini nkufazika apa icho hini nangutora kufumamu kufazika kuwane mumdauko wa ichi. Ndipo iyo ndi wakutembeka ndi iyo mwene uyo wakulika na panji ndipo ntawa kutegerezika ku ichi. Ndipo sono ichi chikufika kunyengo ya verse 4 ili icho hisi tikukumba kutirongo sore chinyake apa. Kufumira kwa iyo uyo wakavako, ndipo uyo waliko, ndipo watizenge, ndipo wale na mizimu 7. Kufumira kwa mizimu 7 yene iyo yiripantazi pa chizumbe chake. Sono mizimu istifike ngeko ku iyo kuntazi. Sono apa iri kulongo sola usangaime mwonenge mkati umo. Kweniso umu verse 7, panji verse 8, iyo kizaso ndipo wakayoya kuwerezgapo kulongo sola. Sono uonani. Mipingo 7 yiku yoyeka. Kufumira kwa iyo mwene uyo waliko, mwene uyo wakavako, dipo mwene uyo watizenge. Mwene uyo wakavako nyengwa imoza, waliko sono, dipo mwene uyo watizenge. sono iyo kulongosora apa utatu wake maonekero yake gatatu ganchito yake sono sangai mumtorenge verse 8 ise tifikenge ku ichi minute pera ise turenge verse 8 ine ndine alfa na omega chiyambi na umaliro wakuti yehova mwene uyo waliko mwene uyo wakavako ndipo mwene uyo watizenge mwene nkongono sono ise tiri na verse 4 na verse 6 pamoza wose gaviri nga kuyana limoza iyo wakuti kwa iyo mwene uyo wakavako mwene uyo waliko mwene uyo watizenge kasiyo kuyezika kuvika vichi pandazi pampingo uchivuta wake mwanya unu vandu wakuyeze kumpanga iyo mprofeti iyo ndi mkuru kuruska mprofeti ndipa vandu vanyake wakuyeze kumpanga iyo kuwa vachivuta batatu iyo ndi vachivuta batatu yai iyo ndi chivuta imoza uyu wakakara maofesi katatu maonekero katatu gachivuta mwene yura sono kumbukirani ili ndi chivumbuzi ndipo waliyonse uyo wakupulika ichi ndipo ntawa kusungirira mmaso ya buku iri gawo lake liza mukusikika mumbuku la umoyo yesu ntawa kujivumbula iyo mwene ngati vachiuta vatatu kweni chiuta imoza na maofisi katatu ichi chivenge chakununa para pachumba kanyengo para isi atafika memwiro ira ya mpingo na kuona ukwe iwo vakata ira chira ichi chikapangisika kuswikana kukuru pambara ya naisin wose babiri wakapurukira kumaruka kuzungoka ndipo iwo vachita chindu chene chira mazuva ka umaliro aga kuyana waka na pambiri mpara ya naisini ikawaenda chitike chifukwa iza mkuvako imoza nyake mukusimikizika waka umo ine nda imelira pano mipingo ya katolika na protestanti za mkuunganisika chinyake pamoza panyi kuzomerezikana umoza na unyake muneni bishop mlaro wa Canterbury kudera kula sono chose chikunjikana kanira pamoza ndipo mulije chisambizgo chakuti kuli vachiuta vatatu mu baibolo kuli chiuta imoza ndipo ichi chavumbukwa mubuku la chivumbuzi kuti lamrolose la malemba panyake lingasimikizikika umu ndipo kristu wakhazikisika chididimizo chake pa ichi ichi ndi ichi kusange minyake wakufumiako panji kusazikako chena ichoso chiza mukufumisikikamo mubuku la umoyo kwa iyo mwantheura nthamu ngalifikanga ili mauzukusi lifikeni ili na mtima wakujulika na malingaliro kakujulika sono pamphara ya naisini iwo wakafika kuvigamaro vikuru viviri pa awo vanandi va iwo mnyengo yira ya vausikewa vakwambirira pampingo iwo vakava na fundo ziviri zikuruzikuru imoza ya izo ikava kuti kukava vachiuta vatatu chigomezi kumuutatu ndipo imoza inyake ikava chiuta imoza ndipo zose ziviri zikafika pakuonekera ndipo zikaruta pamithavi iviri ya kunyoroka zikaruta ngati nteura utatu ukazikoka malo kavachiuta vatatu munthu imoza mawanesi vakazikoka vachigomezwa mwa imoza kufika waka uko umoza unyake ukafika teura zose ziviri zikavavye ukaboni weneko kweni nkhanira mkati umo ndikuvumbula uneneso yesu ndena wakava wiske wake yekha yayi nesi usange iye wakava na wiske kuwaro kwa mzimu mtuva ipo iyo ndi mwana wapathengere ndipo ntha mzimu mtuva ukamphimba iyo ndipo iye wakati chiuta wakava dada wake teona mzimu mtuva na chiuta uyo ndi Mateyu 1:18 usange mzimu mtuva na chiuta vakuyenera kuva munthu imoza panji iye wakava na vadada vaviri ndipo iye wakachemeka Emmanuel chene icho ndi chiuta na ise iye wakayuya para iye wakava pano pa charo chapasi kuti iyo na dada vakava imoza ine ndiri na malemba wonse na kalemba apa mwakuti imwe mngamanya kusanga usangise tikava na ili fumbo ili panchi nyake sono para iyo wakati waonekera pano ngati vigawa vitatu vya ofisi ya umuntu wake iyo mwene uyo wakavako iyo mwene uyo waliko iyo mwene uyo watizenge mwene nkongono sono kulije vachiuta vatatu kula kuli chiuta imoza ndipo mumphara ya naisini kuchita ichi kuti vachita ichi iwo vakachita kutola utatu chifukwa mcharo cha chiroma iwo vakavana vachiuta vanandi iwo vakaromba kwa vasekuru vawo vakufwa inendere nao mdauko nkanira pano uko ise tingamanya kubazika ichi mukuona iwo vakaromba kuvasikuru vao vakufa nicho chifukwa iwo vari na Sisiria Mtuva na Marcus Mtuva na Mtuva Varampostori Petros wakati kulije mkarapakati minyake pakatikati pachiuta na vantu kweni muntu yura Kristu Yesu imoza iwo vakachita kubana machiuta patatu ndiora iwo vakavana Jupiter, Mars, Venus ndipo chikava makura yai vikachose ichi pachiuta imoza ndiora iwo vakaswaka ichi ndipo vakapanga vigava vitatu vya maofisi kachiuta kuva vachiuta vatatu vakulekana kweni iyo kuyoya pakweru umu mchivumbuzi icho iyo wali ine ndine iyo uyo wakavako iyo mwene uyo waliko ndipo iyo mwene uyo watizenge mwene nkungunu hese tichipulikisi engechi kuntazi pachoko uku iyo wakati ine ndine Alpha na Omega ayo kufika Zedi watundu alphabet yura wachigiriki luwazoto na mdambo luwaraspesi la kusharon dada mwana mzimu Mtuva hiyo mwene uyo wakavako mwene uyo waliko ndipo watizenge msisi na mpapu ya Davidi hiyo ndi chuta na 1 Timothy 3:16 kwa mbla kususika chikuru ndi cha mchendi ndi cha uchuta pakoti chuta wakaonekera matupi wakaoneka na vangiru waka mgomezi ka mcharo waka pokerereka kuchanya mchindame chuta ntamu ndu mutatu wachitatu panji mprofeti kwenye chuta iyo mwene kuonekera maonekero ka muntu sono uu ndi uvumbuzi kumbukirani sono chuta pachiambi wakawa Yehova mkuru iyo wakakaranga mlavira moto wakalendera pachanya pa Israeli ndipo wakavarongozi ka iwo yura wakawa chuta mngero wapangano wakiza papiri pirirose likakora moto moto ukaduka kufuma kupiri ndipo ukalemba marango kumi iyo wakachemeka udada wa chuta kubana vake mtundu wake wakusangika wavantu va Yuda ndiora chuta mwene yura wakaonekera mtupira kubabika na mwari iro iyo wakalenga mtumbo ya Maria ndipo wakakara umoyo ndipo wakakara makachisi ndipo wakatamba sura hema lake umo kukavira pakati pavantu ndipo chuta mwene yura wakazuka tupi ndipo wakakara pakati pichu baiboro rikayoya ndiora chuta wakava makristu tupi wakava Yesu Yesu ma iyo mkava uzari wosu wa chuta mtupi munga mpanga yai iyo vantu vatatu sono nda munga babatiziranga kuwa chuta vatatu kuli chuta imoza mkuona chuta imoza sono chuta imoza uyu wakazi wakatupi hiyo wakati hene nkiza kufuma kwa chuta ndipo hene nkuruta kwa chuta para hiyo wakati wazikiverekira pacharu chapasi kuzira mnifu yake kufikika mdinde na chivuka na chikwera paulo usaka kumana na iyo paulendo wakuruta kudamaseko para hiyo wakawa wachari kuchemeka Sauli ndipo lizikurikiza ndipo rikati Sauli kasi uku ndizikizikirachi ine hiyo wakati ndimwenjani imwe hiyo wakati ine ndine Yesu ndipo hiyo wakavalevera moto kuvara uku kazimwa masuga mpostori hiyo wakawera ako Yesu mwene yura wakawera kwa chuta dada kamozaso ndicho chifukwa hiyo wakayoya hapa hine ndine mwene nkungono mkawonekero kenkara hiyo wakawa pambere hiyo wakawandazuko ketupi ndipo tupirake hiyo hiyo wakakarangamo la kuchemeka Yesu mtu yoyo ise tikumanya Yesu sono ngati vandu vanande wa wane sima mkubabatiza mu sinara Yesu ime mkwananga kuri ma 100 kwa Yesu mcharu manya uno kweni kulifumu Yesu Kristu mozapira hiyo wakababika Kristu kuliva Yesu vanande hine ndiri kumana ponna vanande wa iwo kweni kulifumu Yesu Kristu moza iyo ndi chuta ndipo dada mwana na mzimu Mtuva ndi mazina yayi iwo ndi maudindo au kuruta kuzinari moza iyo wakubabatiza zinara dada mwana mzimu Mtuva dada ndi zina yayi ndipo mwana ndi zina yayi ndipo mzimu Mtuva ndi zina yayi ndi udindo ngati muntu icho ndicho chiriko mzimu Mtuva muntu panji mzimu Mtuva ndeura wakuti mzina radada lafisikani baba dada na vana baba na vino lafisikani vantu umu mkuona dada mwana na mzimu Mtuva ndi zina yayi ndi udindo ukuruta kuzina la fumu Yesu Kristu kumundi mpingu wa upostori kwa babatiziranga mtendeko ndipo ini ndi fumbenga waliyonse kuti wanurongole maroga moza kamalemba panji nyengo imoza mumda uko kuti minyaki wakababatizika mumpingu wa chikristu mtuwa inyaki padera pa mu kweni mzina na Yesu Kristu kufikira kuti mpingu wa katolika wakapangika. Tipo iyo wakakazikisika dada mwana na mzimtuwa kuwa chisambizo. Sono torane mdauko wino vanji pa mdauko. Enya, kulije chindu chande ula. Pama nyuma pa 304 AD, 304 kukayambika ubabatizo wa chuhuta mutatu. Chuhuta dada, chuhuta mana, chuhuta mzimtuwa. Ndikura kugomezga. Pambere sabata hii ndamare, hini ndipas genge ichi kufuma mabuku na kumoneskana imwe kuzira mbaiboro. Ise tikio ya mlenji uu pachipumbuzi, na kusime kizigira uku ichi chikanjirira, na umu ichi chikayambira kuwako. Tuwelele kuunenesko mbare, ise tiruminyengo ya umariro. Lendis gani mpaka ise tori mpingo ula wa Efeso ndipo tiringanizi na Laodikeia, ndipo tione icho chikachitika pakatika tipa iye. Himwe mwonenga umu chindrichira chikanjiriramo, kweza mumuira wa Lutera likati, himwe mulina zina ilo imwe ndimwe wa muyo, kweni ndimwe wa kufwa. Lezi kore nirira la kutisardis likungana mula wa kufwa. Hiyo wakata yeichi mbilimika 1500 vamewiro ya mdima, uriwasa wa mpingo ira wakasungirira icho kufikira nyingo ira. Ndi wadapara iwo wakava na mbara ya naisini mu 606, ndipo manyuma iwo waka fumisikapo zinalira ndipo waka panga wa chivuta watatu kufuma ku iyi. Hiyo wakayowe hapa, hine ndine iyo uyo wakavako, hiyo mwene uyo waliku ndipo watizenge. Mwene nkongono, nadi. Hiyo wakava na umuntu patatu pacharu chapasi. Wale hiyo wakava pacharu chapasi, hiyo wakava umuntu patatu. Pacharu chapasi, hiyo wakava mprofeti. Hiyo wakava sokuchanya msofi. Ndipo pada hiyo kiza sokucharu chapasi, hiyo wazamkuwa fumu. Mprofeti, msofi na fumu. Hiyo mwene uye wakavako, mwene uye waliko, ndipo watizenge. Hiyo mwene uye wakavako, wakava Yesu mprofeti. Hiyo mwene uye wakavako, sono, ndi msofi. Panganga sembe za uzimu, msafi mkuru uyu wangamanya kupasikika na kapulikiro kufoka kwitu, na kujivumbura iyo mwene na kusimikizira kuti iyo ulipakati pitu, mprofeti, msofi na fumo kwenchi utoimoza. Pala iyo wakawa pacharu chapansi iyo wakawa mprofeti mazgu, kaboni wakugomezgeka, baibori kumchema iyo kanyengu kachoko kundazi, kaboni wakugomezgeka ndi mprofeti, iyo wakawa msofi ndipo para, iyo ndi msofi sono, ndipo para iyo kiza iyo wazamkuwa fumo. Kusanga imu mama suka mkavazge chifumbuzi 15.3. Imu mkamanya kuona mchifumbuzi 15.3. Tenti jure kudera huku ndipo tuone echo iyo. Kusanga iyo waza mkwa fumu. Kusanga iyo ndi fumu para iyo kuiza. Sono iti seti kuruta ku chifumbuzi chipatro 15. Ndipo verse 3. Ndipo iyo waka imba sumu ya Moses mtevetu wa chivuta na sumu ya mwanamberere kuti. Ikuru na ya kusiziskwa ndi mirimo yino ya uva chivuta mwene mkongono. Ziru nji na zineneska ndi ntuwa zinu. Imwe fumu ya vatuva. Kasi iyo wakabanjani pacharu chapasi mprofeti. Kasi mandu waka manyawuri kuti iyo wakaba mprofeti. Hei wakachita chimanyikiro cha mesia uyo wakaba mprofeti. Au litumbike kezi na rafumu. Kasi iyo wakamponya uri iyo. Chifuka iyo wakapenja nga chindu chinya keso. Ndipo iyo wakachita chimanyikiro cha mesia. Ndipo iyo wakapulikira ya ichi. Iyo wakawa mprofeti. Moses wakati Yehova chivuta wina waza mkusika mprofeti ngati ine. Kwaza mkufisikika kutusange iyo waza kumpulikira ya mprofeti huyu. Iyo waza mkudumulika hapa pakati pavantu. Iyo wakawa mprofeti pacharu chapasi. Sono. Chifuka iyo wakawa vichi. Kaboni wakugomezikika wa masu kachivuta. Amen. Hiyo wakava masu kachivuta kuonekira. Yohane mtuva chipaturo 1. Humtende kumakava masu ndipo masu kakava na chivuta ndipo masu wakava chivuta. Ndipo masu kakazuka tupi ndipo kakarapa mozanase. Hiyo wakava mneneska ndipo kaboni wakugomezikika kumasu kachivuta kamira ira. Hiyo wakava masu wakava masu kachivuta. Ndipo pakuva masu iyo wakava mprofeti wakutu masu kachivuta kizira mwa iyo. Hiyo wakenera kutuwa yewe ya chindu chikapira. Hine nga chita chirichose yae mwanda mwene. Kweni chupa dada bakundu waneska ine kutini chite. Ndine yae uyo wakuchita mirimo. Kweni badada wakarama ine iwa wakuchita mirimo. Hine na adadavani tiri moza. Adadavani varimwa ine. Waka yewe ya Yesu. Muntu kachisi. Chivuta walina maudindu ganandi. Yehova. Yehova Jaira. Rafa. Manase. Hau ganandi iyo walinao 7 mazina ga uombozi. Hiyo wali na maudindo ganandi, luwa respesi la kusharon, luwa zoto na mdambo, nyenyezi ya mlenji. Tanda mwana mzimtuwa, gose awo, kwani wali na zinalimoza la muntu chiwuta wakaba na zinalimoza pera ndipo lira likava fumu Yesu Kristu. Parei wakati wababika Kristu fumu wakati pajumba mazwa ATM zimumtuwa wakachema zinarake Yesu. Mama wako wakamkutora hiyo ndipo wakamchema hiyo Yesu. Hiyo wakababika Kristu. Homo ine nkababika Branham. Ine nkababamu Branham para ine nkababika. Ndipo nkapika zinara kuti William. Amen. Ndipo hiyo wakababika Kristu mponuski. Ndipo para hiyo wakabamazwa aitika kubabika. Hiyo wakapika zinara kuti Yesu. Ndipo hiyo wakafumu ya uchindami wakawonekera. Ndipo hiyo ndifumu Yesu Kristu. Chuto wa uchindami kuwonekera pakati pitu. Au hiyo wali apo. Pacharu chapansi hiyo wakawam profeti. Mwa uchindami iyo ndi msofi, pakuiza iyo ndi fumu, au ine nguchitei mwaicho. Mprofeti, kaboni wagumezgeka wa mazgu. Msofi, nandopa zake yeka pandazi pachihuta. Fumu, fumu ya batuva, ndaha fumu ya charu sono, iyo ndi fumu ya batuva. Ise tirina mafumu ga charu chapasi pavanduvara. Kwenye ise tirina fumu na seso na ufumu, tichafuka ise tukuchita mkulekana. Umaine na nguyoira ntaka le chumene za mwuri wane, ise tika rutanga kustoro kunena uku ndipo ise tika wana mtondo pafupufupi. Ikaba nyingu ya chahanya, mwanakazi wakavara diresi, ipu ine nkati, icho ndi chindi cha chirendu. Ine nkati, usangeine nkapengi na kamera yane, ine mbwene ni jamburenga chitutu cha dona. Mkuona, chifuwa ise, yuro wakava mwanakazi wakudanga uyo ise tika wana wakavara siketi, ime mkumanya, wakavara umodono kwenda kuvira vanakazi wose. Hei wakati, enya nchifuwa uli chirinte ule bir, kutivandu vitu wakavara, kasi ndiko kuti ise tarangulika. Ine nkati, ndivandu vitu ya ayi, ndivandu vachivuta, vandu vachivuta wakukumbika utuva. Wakati enya kasiwa wakuruta hai kucharichi. Ine nkati kulidona nkanira kula uyo wakuimba mkwayara mumpinga unyaki kuno. Enya ipo nchifuka uli yura. Ine nkati chifuka hii wala kusambizika makuleka na yae. Uwa mbune nesikondendende. Uwa ndi mpinga ula wakutupi isi tifikengeko kuhichi sabada iye. Mpinga uzimu mpinga wakutupi. Uwa wasi wakuwira kumpinga uwa wakababikiramo. Umo baiboru rika yoyera machifumbu 17. Iwa waza mchita ichi. Hewa bakwerera nkanira kumanyuma sono ntena ibo bose kuchitanga ngati uwu kupanga bungwe. Enya isendise wakuti isiti kupanga bungwe. Isendise ichi ndipo isendise icho. Ichi chikamantiura ya ipachiambi. Kutora mazaza wose mumpingo na kufika aga pa bishop panji papa. Chute wari mumpingo wake pakati pavantu vake. Kujuna sikiranga yomwene kuzira mavantu na kulikose sono. Kwene mnyengo iyi. Hei wakati enya kasindisevina Amerika yai. Ine nkati yai ise tukarakuno kweni ise ndisevina Amerika yai. Ise ndiseva Kristu ufumu itu ndi wakuchanya. Ndipo sange mamoyo itu kakuiza kufuma kuchanya kula. Ndiwara ise tukuchitangati ndiwara. Chifuka ise tukuiza mamoyo itu uri kufuma kumaroga tuva. Huu kuoneka wakulekana. Huu kufuara makulekana. Wanakazi kuchanya kula wana sisiritari. Ndipo iwa ntava kufika vya kujipoda kumaso kwao. Ndipo iwa wakufuara wakabundu yai. Iwo wakufuara masketi na mijirira itari na madiresi. Ndipo iwa wana sisiritari na vintu. Ndiwara kabiroka uu kufuma kuchanya kula kakuone kira paise. Vandarumi wakweba yai kudandaula kuteta kuiba. Iwo wakuiza mizime yao yikuiza kufuma kumaro gatuva. Ikuwa pangisika iwo kuchita mautuva. Wakumanyana imoza na minyake ngati babare. Ndicho ichi. Hese ndiseva kufumu. Ndipo hese tirina fumu. Ndipo hiyo ndi fumu ya batuva. Ndipo lizura kuti mutuva likiza kufuma kulizura kuti wakutuvisikika. Ntewana para mtu watuvisikika. Kristu msimu mtuva wakujira mumtima. Ndipo kuzikoka fumu pa iwo. Au mwe. Hecho chukona kuti chikazikike. Au para chitepetero cha kutuvisikika cha chuta. Kristu fumu mzimu mtuva wanjiramo. Ndipo iyo fumu jiri na chigaba chake. Amen. Ndipo mtu winu wose ukusika na fumu ya batuva. Ufumu. Ufumu uri wose pacharu chapansi uza mkugwedezgeka. Ubangandurika na nkongono ya atomiki. Kweni baiboro rikitui. Hesa tikupokera ufumu uunga suntika ya ayi. Amen. Hiyo wale hapo fumu ya batuva. Hini ngukumba kutime muone vya kumirira vya Kristu na vyoso mbaiboro na pano pacharucha pasi. Pacharucha pasi yu wakava mprofeti. Hima mkugomezi nga icho, mprofeti ndi mazgu. Ise tikumanya icho. Lezgu rakuti mprofeti kungana mula wakutenda uzira wa uzimu wa mazgu. Mazgu ya uzimu ngalimbeka. Dipo mprofeti wadana mzimu wa uzimu wa chihuta mkati mwake. ndipo imwe mukumanya mprofeti mwachipangano chakare wakachemeka chibuta kasimbalinga vakamanyanga icho Yesu wakati usanga iwo vakavachema iwo vachiuta kasiri kulembeka yai mudango lino iwo ndi imwe ndime vachiuta ndipo sanga iwo vakavachema vachiuta venawo mazo vachiuta kizirako mprofeti kasimwe muti susenge uli ine para ine nguti ine ndine mwana wachiuta chifukwa iyo kachemeka chiuta chifukwa iyo kanyamura mukati mwa iyo mazo kachiuta ndeulo kuti Yehova ipo ulizira kuti mprofeti kung'anamula kwake kutandauzira kwake kukuendera kusakanikira na yayi mukuona usange chiuta iyo kuti usange pangava imoze pakati pinu uyongo uzimu panye mprofeti ine Yehova ndiyo yenge kwa iyo icho iyo wayo yachikukwanirisika ndiura mpulikeni iyo chifukwa ine ndirina iyo kwene usange ichi chikukwanirisika yayi ipo kumpulikira yayi iyo ine ndinda mtume iyo umo ndimo imwe mukumanyira ichi ndipo ndiura imwe onane kutandauzira kwa uzimu kwa mazo kukwenera kuti kukolerane na mvumbuzi wa umaliro uu kumpingo iyo ndi chiuta mwene nkongono pacharo chapansi wakawa mprofeti mwene uyo ndi nombo kasimbalinga vakumanya kuti mprofeti wakananirika kuti ndi nombo nombo ndi kayuni kankhongono chomene akuisitiri nako kankhongono chomene mapapendeo kawo kanyake kutambasuka kufika mamita kanayi kufuma kusonga kufika kusonga iko kangamanya kuduka na kurukira mchana chomene mwakutosenka kayuni kanyake kangayeze ukarondeze iko iko mbweno kapwasukenge mapapendo mbweno ngakunyukenge kwa iko ndipo iko mbweno kapwasukenge chifukwa cha vichi iko kari kupangika mapadera ndipo kasi kukachitira chimwe mauli iko kuruta kuchanya kula usange iko kangawona yai icho iko kakuchita para iko kari kuchanya kula mkiwaza jisora ruhera ima mkwena kuti muone jisora nombo ruhera wangachita panyake wangayuona nkuku uwa mbrenesko ilo ndiro suku na varuhera panyake ava mwanya uno kwenine kumpalirani imwe nombo ikuruta kuchanya chumini usange ruhera wakayeza kwa irondozika iyo iyo mbwena wafwenge iyo wakumwakenge iyo wangafika yae mumirengarenga ira ukunombo ikufika ndipo ntewura iyo wali na jiso ilo iyo wangamanya kuona patari chumene para iyo wali kuchanya kula ndipo ndicho chifukwa chivuta wakachema waprofeti wake nombo iyo iyo kufika kuchanya kula ndipo iyo ndi nombo iyo kumanya kuona patari chumene ndipo Kristo pacharo chapansi wakaba nombo para iyo wakati wafwa iyo wakaba masofi ndipo rachira chikampanga iyo kuva mwanamberere ndipo nenesko uwo ndipo para iyo kizaso hiyo ndi fumu ndipora iyo waze mkuva nkaramu amen nkaramu ya fuko la Yuda amen hiyo ndi nombo mwana mberere ndipo nkaramu amen dada mwana na mzimu mtuva mprofeti msofi na fumu hiyo mwene uyo wakabako mwene uyo waliko ndipo watizenge mwene nkongono Alpha na Omega kuma kuchiyambi kufika kumaliro chiuto umira ira nkukumba kuti ndi mfumbeni imwe mavandu vanyake vaweme imwe vakatolika imwe mukuchema kuti umwana umira ira wa chiuta chiuta umwana umira ira wa Yesu Kristu pamoja na chiuta kasimwe mgayo ya uli lizura ntiula ine ndine muntu na masambiro ya grade 7 kwini ine nkumanya makora kushika icho lizura kuti mwana likwenera kuti wakavana chiyambi nje urakasi iyo wangava uri wa miyaira na kuva mwana umuyaya urije chiambi panje umaliro nje ura iyo wangava yai mwana mwana wa miyaira ndipo pamanyuma kuva na chiambi chifukwa kurija chindu ngati mwana wa miyaira mwana wakava na chiambi nje ura iyo wangava yai wa miyaira imu wanani iyo ndi chifutu wa miyaira nta mwana wa miyaira uchindami mwene nkongono Yehova yire, Yehova rafa, wakawonekera matupi, mwa iyo mkawa uzari wosi wa uchivuta matupi. Depo pa dansi la Pentecosti para la virira la moto likati rafika pa bantu, kasimu mwanguona, ili rekajigawa ilo rene, ndipo maririme ka moto kakakara pori yose wa iwo, moto ngati maririme kakakara pori yose imoza imoza, kasimuto kachitanga vichi, kujigavizika iyo mwene mumpingo pakati pori yose, kuperekanga kuvana kazi, vanarumi na iwo wose. Vikawa vigawa vya mzimu wake kujigavizikanga iyo mwene pakati pampingo wake. Kasi mundu wangiza uli na kuti mundu mtuwa ndi papa, mundu mtuwa ndi bishopu, mundu mtuwa ndi Kristu, mzimu mtuwa mwaise. Kasi ima mga ya wayori kuti membara walije mazo ya kuti wayoye. Waliyose waime walina sinyake cha kuti wayoye. Waliyose waime walina nchito ya kuti wachite. Waliyose waime wakuna kuti wanyamule utenga. Uchindami. Mzimu mtuwa wakajigavisika yomwene pa dansi la Pentecoste. chuta kuchigavizganga yomwene. Tazirira imwe msamkumanya kuti ine ndire madada badada ma ine. Ine ma imwe ndipo imwe ma ine. Tazirira mzimu mtuva pa wose mwose kwenda mawose. Amen. Hecho chira hapo. Mzimu mtuva wale na ufuru kuruta kulikose uko iyo kukumba. Waliose uyo iyo kukumba kuruta. Ime ntamu kwenda kutimotori echo bishop mnyake panji wa sembe mnyake wakuyoya. Hiyo ndi msofi witu ya kapera, mkanira, msofi mkuru. Sono, mprofeti msofi na fumu. Sono, ndipo Yesu Kristu uyo ndi kaboni wakugomezgeka, wakudanga, kubabika, kubakufa, isa tifikengeko kuhicho. Ndipo kalongo wa mafumu kachapuchapa asi. Kwa hiyo uyo wakatitei mwaise, ndipo katichapa ise kuza kunanga zitu mndopa zake yeka. Lezi kura kuti kuchapika kula mwakufikapo mchigiriki lukungana mula kumasulika. Iyo wakati masula ise kukwitu, ise tika mangiririka kucharu chapansi na kwananga kwitu. Ise tika lavesikanga yai, tika pulikanga yai, tika vavye kapulikisikiro kavya kuchanya panchiri chose. Kweni parandopa zikati za kila, izi zikadumula chingwe, dipo ise tika masulika. Oh, ene nkavazikankani nyengwe imoza, indi panyake inga kurira nako makora nkanira apa. Mlimi wakakura chaholi ndipo iye wakamkakirira uyu. Ndipo iye wakati ine ndipereke ngechisambizi wakwa chaholi banyake. Nchahura iye wakamkakirira chaholi mlala. Ndipo kurundi na chingwe. Ndipo kandu kalala kachitima kakasugika pafupi kufwa. Iye wakafuka chomene. Iye wakatundeka nga kwenda. Hicho ndicho mabunga yanyake aga na mipingo. Ilikuwa mangirira vantu pasi. Ngachita ya hii. Enya, hapa ndipo peka imu mgamanya kufika. Mazubaga mitondo gari kujumpa. Enya, imu mamangiririka waka. Mbwenu kwa mara. Kulije chindu ngati mzimu mtuva. Iyo ntawa kuyoya malirime ngati dumo iyo wakachitiranga. Iyo ndi chivuta. Iyo ndi mwene yura waka mairo manyaunu na mira ira. Waibere 13.8. Kukaranga mwemi pingo yose. Isi etifikengeko kuhichi para takazikisika ichi mlenji uu. Mkwona, iyo ndi chivuta uyo wakara mwemugira uri wose wa mpingo. Iyo wakarenge mwemugira uri wose wa mpingo. Ndipo wakarenge mwabantu wake ngati kwa umu ya ya. Wakuti isi tirinao sono mkati mwiti umoyo wa migira ira. Ntehura bungu hiri rika mmangirira pasi iyo wanani. Enya masubaya mentondo gari kujumpa. Kulija chindu ngati machirisiko kwa uzimu. Kandukalara kachitima kakayenda mwazenda zenda penipara kufikira kuti iko kakava kachitima chomene kutika katundeka nga kwenda. Ndipo tazirimuza kukava mtu mweme wakiza ndipo iya wakati. Iwe ukumanya chawuri mlala yura wachitima. Ine kumlengera chitima chomene iyo. Na kwenye nako iyo panyake wakariganga vingoma vyake. Kwenye hira ndi ntuwa ye kapira iyo wakarira umoyo. Iyo kwenye kutuwa vena chinyake cha kutuwa arge. Ndewora iyo ntia wakamanya mpambano iliyose. Iyo wali wakakwaru kura kuriganga vingoma. Ndewora usange pamanyuma iyo wakatora chake. Ndipo wakatora chimai chake. Ndipo wakamasura cha wuri mlara. Ndipo ime mkumanya apa wakwiza pa cha wuri banyake. Wafika penipara wakati. Zanga jone kuro. Tia tirutenge kumwera. Mpepo ya kuzizima ikuiza. Ime mkumanya kasi. Shawari yure wakaruta wakapatari umo iye wakamanya kurutira kula. Iye wakati ine nga chita ya ichi. Ichi nda, ichi nja ise ya imo nyengwe iye. Ise, ise tinga chita ya ichi. Mkwona, iye wakakiririka nyengwe itarichumene kufikiru kuti iye wakanangana kuti iye wakaba wachari wakakiririka. Mkwona, ndipo umo ndi mkuliri na vandvanande. Imo mamangiririka pasi na vigomezo na mabungwe. Fumira kwa mama mlara msagari kale kula. Kumparenenge imwe kuti Yesu Kristu ndi mwene yura ya iye. Ndipo kulije chindu ngati machirisko. Kulije ubabatizo wa mzimu mtuva. Kulije chirichose cha bindu ivi ngati icho. Kuyazianga kukuparira iwe ivyo. Imo mamangiririka nyingo itaricho mene kufikira kuti mukanaana kuti imwe ndi mawakakika. Mwanarumi mweme Kristu wakapereka ndupa zake mwakuti iyo wangamanya kutichapa ise na kutituvizika ise kukwananga kwichu. Kasi kwananga ndivichi. Ine ndifurenge mnyake kuduwa ndiparire ine. Kasi kwananga ndivichi. Kwananga ndikura kugomezga. Uwa mwane nesho. Iyo mwene uyo kugomezga ya ingo kususikika kale. Ndipo kwananga kwino ndichindu chindu chakapira icho chikumtondesika na imwe kubaba kumasuka. Ndichifukwe chakuti chihute waka masulani imwe kukura kugomezga kwino. Kweni imwe ndime waka kikachomini na vigomezga kufikira kuti imwe mkanaana kuti ndime waka kikandipira. Mkuchikuma waka na njara wanane kwendanga zenda zenda. Inendina wa presbitere, inendina wa methodist, inendina wa baptist. Iyo wakuntipalira ine, inendina wa mpingo wa kristu. Mazuwa ya mentondo gari kujumpa, kulije chintu chandivura. Iwe chahori wa chitima wa njara. Ukulekerachi we kuiza mlenjuu. Ukulekerachi we kuuruka ufumepo. Aleluya. Nyamukana mapapindo wa mlenji. Ndipo urukirani kutari kuzuwa la urunji. Lidina machirisu mapapindo wa gake. Amen. ndicho ichi, ndicho ichi mbale mlongosi. Oh, iyo mwene uyo mwana wa masura wa kumasuka na adhi. Enya bwana, enya mliska wane, walije cha kuchita na icho. Baiboro rikati, imu ndi mwema kumasuka, uombone nesko, imu ndi mwema kumasuka. Mpingo wane, enya masuka niko, warikuti chapa ise ndipo warikuti masura ise kumabungwe itu, mundo pazake yeka. Ndipo watipanga ise wa kumasuka mauti ise tingamanya kujigana ni ratavene, na kujichita ratavene, na kujijoi ratavene, na kujichita ratavene. Enya usange ine nga walirako ndipo ngamparira mliska kuti ine nga inera kubabatisi kaso, iyo mbenu. Mkuti vichi imwe ndi mwema kumasuka, uu ndi uvumbuzi ima mkumanya, vile makora, imwe ndi mwema kumasuka. Usange imwe mruku wazgirika pachoko na kakupungulira mchire ngati ntiura, mzina la danda mwana na mzimtuwa, hapa parichiziva chiri muno chakunozgeika mlenji uu, chiri na maji mwichi. Mkuona, enya bwana, ichi nchiwe ime yae. Ntiura imwe ndi mwema kukakika yae mtuwa ili wase, imwe ndi mwema kumasuka, kweni panyaki ime mkumanya yae ichi. Kwenye rekani ni ndi mpalire ni mlenchi uu, baiboro rekati, heyo wakati masura ise kuzekonanga zitu, kura gomeza kwitu, mwanguti ise tingamanya kupokera ufumbuzi wa Yesu Kristu. Tikurute wa kumasuka, tikwene na kutititori nta icho mpingo unyake ukiyoya zaichi. Torani icho ichuute wakayoya zaichi, hapa pari ufumbuzi wake kufumbulanga chene icho iyo wali. Ine nyingo zosi ndiri kugomeza kutichuuta dadu wakava na utari, mwembe utuva, sisirituva. Ndipo mwana wakaba mwanarumi wa msingo pa katikati, ndipo mzimu mtuwa wakaba mnyamato wa kuziska mwavi. Mbali, icho ndi uchikunja. Icho ndi uchikunja usange imu mkugomezi kama mwava chikuta batatu. Dango lenirira la kudanga, kasi dango la kudanga ndivichi. Kulikani ingwe o iswairi. Hene ndine Yehova chikuta winu chikuta imoza. Ndicho ichi. Hiyo ndi chikuta imoza, ntava chikuta batatu. Hiyo wakakara mwofisi katatu, wakatumikira mumaro katatu. Hiyo ndi mprofeti msofi na fumu. Hiyo ndi nombo mwanaberere na nankaramu. Hiyo ndi luvazoto la mdambo, luvariskwesi la kushalon, luvazoto la mdambo na nyenyezi ya mlenji, msiesi na mpapu ya Davidi. Hiyo kufumera ku ee kufika zedi. Hiyo ndi dada mwana na mzimtuva. Hiyo ndi vyose hivyo, kweni hiyo ndi imoza. Hiyo ndi chikuta imoza, hao ndi maudindo gake au gakuruta kwa hiyo, kweni kuli chikuta imoza. Ntaa wakamaa kumunyake, ntaa mpejira baiboru nesi mumda uko, fikira kumpingu wakatulika wakababatisika po makuchita kubizikika mzina radada mwana mzimtuva. Wasange ime mgandonesika peji panchi nyake, ime lembani ichi, vikani ichi apa kwa ine usiku uu, ipu ine ndi endenge kufuma mcharichi iri kuyoyanga, ine ndi nempusikizgi, ine nda basambizika utisi bantu. Usange ime mgandonesika maruga moza ya marimba, panyumundi pasi mda uko umoza, mda uko ukozgeka. Uo undi wanesikenge ine uko vandu wakababatizika mbaiboru mzina radada mwana mzimtuva. Panji ndi pasi nirimoza le panji bukuli moza la mda uko, pejiri moza, maruga moza mumda uko. Huko mnyaka wakababatizika mzina radada mwana mzimtuva kufikira kumpara ya naisini ya mpingu wa katolika. Zaninge mwisinaro kwa ine, tipo ine ndi matikenge chimanyipiro pa msana wane na kuenda mJeffersonville. Ndipo imwe kumanyuma na pitu wa mulizgenge, ine ndivi kenge po apo mprofeti mutesi wa kupuruska bantu. Ndipo mliska usange iwe ulimungu mlenji uwe iwe kuchita icho, yuwe kuna kuti undisamerezika ine ndichita icho kwa iwe. Mkwona, zanga undiwoneske ine, kweni iwe kuchita manta. Sono kasi chinchichi, hundi ufumbuzi, hundi ufumbuzi, ndipo hundi mzimu mtuwa Kristu kutumizganga utenga wake kumipingo. Pulikanichi, pulikanichi, icho ndicho baiboro likusambizga. Kasi ichi chikanjiri rapochi, usange imu mkujenge wakayaye, rutani msabata yose, imu mkatole vyambara ya naisin, mkatole la Hislop's Two Bebrons, mkatole sano mda uku wa Josephus ulimakola kweni iye wakalemba ndime imo zapira ya Kristu wakati, kukava muntu wakutika Yesu uyu wakayendaenda kuchizganga vantu. Ndipo iyo wakafwa nesi yai Pilato wakamkoma iyo. Ndipo panji Herodi panji wakamkoma. Ndipo pamanyuma masambiri wakaruta, ndipo wakiba tupirake wakaruta naro, ndipo wakaribisa iri. Ndipo ndi ura usikuru ose iyo wakarutanga na wakadumulako chipitika cha iri na kurga ichi. Wakati iyo wakava wakurga bantu. Ndipo ura iyo wakaturanga monesko ima wanane. Maringaliro ga kutupi, Josephus ntandu imoza wakuti mumpulikire. Kweni itoran Fox's Book of Martyrs, maruku kuzgerika kuweme, Fox's Book of Martyrs, kasi mbalinga varakubasikapo ili, nadi, the Pembas Every Ages, panji panji he slops two Babylons, panji panji kuzirika kunyake kukuru, panji likurutumene isi tirinalo ndi mpara ya naisin, pambere indashitike mpara ya naisin na mpara ya naisin. Tipo ima mukusanga mula, hichi iskazunurika po yae kulije vantu. Tora ni marimba gatu wandipu mwone usange wakawako mnyake mbaiboro wakababate zika guliska nchitu maudindo gara zina la dada mwana na msimtuva. Ichi chikurongora vachivuta watatu, ichi ncha mwambo wachikunja. Ndipo chikatolika nchinyake yae mucharu kweni kawonekeru kachikunja kachikristu. Ndipo kufumera mpingu wa katolika mkafuma Martin Luther, John Wesley, Baptist, Presbyterian na vanyake nteura. Kweni mumazuva ga umaliro pakaba murgango ukavikike pakatikati kula uu kufumbula UNESCO kuti paiboro rika yawe anteura. Ndipo mprofeti mkuru uyo wa Kenya kuti wafiki pacharu cha pasi mazuva ga umaliro. Ndipo isi atikugumeze kuti iyo wakuiza. Onane, ndipo iye waza mkuba na mpingo. Sono isi atichiwanenge ichi. Sono kumbukirane, ili ndi chipumbuzi. Himo mungafume skamo ya imu ili. Sono bechuli. Sangani mundi himoza mbaiboro, maruga moza uko iwe waka mbabatiza minyake mzina radanda mwana mzimtuva. Panji waka wazira po minyake, sangani hicho mbaiboro, kutiza konanga zawa zika wakereke. Iwe waka chita yae. Ndipo mundu wale yose kwa liwe waka babatizika uli. Wakenera kuti wafike na kubabatizika kama zaso mzina la Yesu Kristu kutu wapokele mzimu mtuva. Milimo 19 Paulus wakijumba kumpaka za kunena za Efeso wakusanga basambiri wanji. Hei wakati basambiri hiwa rina ungano ukuru. Hiwa waka rondezikanga mundu wakumanyipa na zina la kuti Apollos. Uye wakavaloya wakupinduka. Wabaptisi wakagomeza pa Yohani mbabatizi. Ndipo wakasimikisiranga mwamaremba kuti Yesu wakava Kristu. Paulus wakajumba ndipo wakawona Akwila na Prisira mchipatoro 18 cha milimo. Ipo pamenyuma iyo wakaruta kuda wakari chakurga hapa nchini sinyake na Akwila na Prisira. Iyo wakampalira iyo za mundu mkuru uyu, iyo wakaruta kampulika iyo. Iyo wakampulikizia iyo siku ula, iyo wakati, iyo wali makura chomene, icho nchweme chomene, icho nchweme. Kweni wakati, kasi uru kupokera mzimu mtuwa kufumera apu wakagomezikera. Mkuti uri ime wa Baptist vachitima kumanyuma uko wa ima kugomeze kuti mkupokera mzimu mtuwa para ime mwagomezika. Hei wakati kasima mkupokera mzimu mtuwa kufumera apa ime mkagomezikera. Mnyake wakati icho chikarimbeka po ya imu ilo. Ene kukana icho, ene ndiri na la chigiriki chapa kudanga apa la chehebere na loso. Paiboro likiyo ya mchigiriki na gose gaviri chehebere dipo kwenisu mwaramaiki. Mwose katatu ga igo ene ndiri na wankani ilapano au wakati. Kasima mwurukupokera mzimu mtuwa kufumira apo mkagomezgera. Uombo nenesko. Kasima mwurukupokera mzimu mtuwa kufumira apo mkagomezgera. Sono iyo wakati. Heche tikumanyaye kwari kuli mzimu mtuwa. Nchaure iyo wakati. Kasima mkababatizikira mwanjani. Hewa wakati. Heche tikubabatizika kari na mtu yu wakababatiza fumu Yesu Kristu. Heche tikubabatizika mwababatiza wa Yohane. Chiziwa chene chira cha maji. Panyake mtu mwene yura. Paulos wakati. Uo ugirengi nchitwa ya hayi. Iyo wakambabatizani kulaze kukungana muka pira. Nta kugokereka kuza kwa nanga. Sono mwantvanyake imwe wa wane sa mkwiza ndipo mkubabatiza nteura mkunangiska. Imwe mkubabatiza uo kurazga kuchiponosko. Maji ya kuponosika mundu ya hayi. Ndindopa kurapa. Nta ubabatizo kurazga kukusindika. Ya hayi buwana. Kusindika kukwiza na mzimu. Ubabatizo ndi chwanezikero cha kuwaro cha nchitwa ya mkati ya kusindika uko kwa chitika. Mkuwana vili makuora. Wanani. Hiyo wakati, kasimu mwurupokera mzimu mtuwa kufumera hapo mkagomezgera. Hiyo wakati, isi atikumanyai kwari kuli mzimu mtuwa. Hiyo wakati, kasimu mkababatizika uli. Wakati, isi atikubabatizikira kuwa Yohane. Hiyo wakati, Yohane nadu wakababatiza kulazika kukungana muka. Kiyo yanga kuti ime mkwendara kuti mkagomezge pa iyo, mwanamberere, sembe iyo ikati izenge, pafumu Yesu Kristu. Ndipo para iyo wakati papulika ichi, iyo wakababatizika so mzina la Yesu Kristu. Ndipo paurus wakavika mawako kake pa iyo, ndipo wakapokera mzimu mtuva, ndipo waka iyo ya malirime, ndipo wakachima. Mundi palire ine kutiro ndiremba ya hayi. Ndipo mundi uneski ine paliposti kuti minyaki wakababatizika mtu wa inyaki mwishipangano chipya kweni zina la fumu Yesu Kristu. Mundi uneski ine. Aga basi mtuva na vanandi, paka wako vanyaki au wakababatizika kurutulira mpaka nyengu ya mpaya na isimu. ndipo waliyonse waiwo wakabapatizika mzina ra Yesu Kristu. Pamishonari wakatipula minda na zina ra Yesu Kristu. Kweni parampara ya naisini kati Afrika, hiyo wakachita kuwa na machuta watatu. Hiyo wakakizira pasi Paulus, panji wakakizira pasi Jupiter, ndipo wakakizira Paulus. Hiyo wakakizira pasi Venus, ndipo wakakizira Maria. Hiyo wakavana mitende yose ya wachuta, mitende yose ya watuwa na chinyake chirichose. Ndipo wakapanga ubabatizo wa muutatu, ndipo wakarikisika uu kuwa Protestant, ndipo hiyo wachari kumiza uu. Kweni kubara kukumise kwa fika sono. Mprofeti wakati, kuza mkuwa kubara mnyengo ya kumise. Kuzamkuva kuvala munyengo ya kumise. Ntowa ya kuchindami muzamku isanga nadi. Ntowa ya maji, huko niko kuvala muhanya uno. Uviki kamudinde mzina la kuziwa la Yesu. Vanichi na barara, lapane za kunangazini zose. Mzimu mtuva, wanjirenge monadi. Kuvala kwa kumise kwa fika. Ndi unenesiko kutichuta na Kristu nduyumoza. Hema mkukomezika ichi. Petros wakayowe ya patazi la Pentecoste, pekani ismanyikwe kwa imwe nyumba ya Israeli, kutichihuto mpanga Yesu mweni uyo imwe mkapayika vyose fumu na Kristu, verse 16 la chipaturo 2. Enya, chihuto mpanga Yesu mweni uyo imwe mkapayika vyose fumu na Kristu, pekani nyumba yose ya Israeli imanya makora. Ngayowe ya kwa miyuda ntaka le chumene kumtunda kuno kunyumba ya David iyo wakati, imwe wa mitundu mwanga mdumula yae chihuta mvipitika vitatu na kumpeleka iyo kwa miyuda, isi tikumanya makuora kuruska icho. Ene nkati, ndi mochiriri icho rabi. Isi nthati kumdumula chihuta mviga vitatu. Ene nkati, iwa kubagomezi wa profeti. Iyo wakati, nadi. Ene nkati, kasi iwa kukumezi Isaiah 9:6. Iyo wakati, enya. Ene nkati, kasi mprofeti wakaiwa yangazanjani. Mesia. Ene nkati, kasi mesia waza mkua po baleuri kwa chihuta. Iyo wakati, iyo waza mkua kwa chihuta. Ene nkati, uwa mbune nesko. Amen. Wanani apo ime mori, wanani ime mga mdumura yae iyo mavigawa vitatu. Wasangi ime mamishanale kuno, imoza wa iyo okuruta uku kwa yuda, ina kukumezika mandarume uyu wakara hapa. Mga izganga yae kupereka kwa miyuda, nta dada mwana na mzimtuva. Iyo wamparele ninge ime nkanyira marviro, iyo wakumanya uko ichi chukfumira, mbara ya naisin, iyo opulikiringa yae kwa icho. Kweni ime mumpange iyo uone uko chihuta wakasuka katupi, dipo iyo ndi chihuta ya kapera wa yuwaliko. Chihuta wakasuka katupi mkawonikero kamuntu ndipo wakarapa katipitu, kuti watitu visika ise. Ofu miskepo mwakuti iyo iyo mwene wangamanya kuiza mkawonikero kama mzimu mtuva. Chihuta dada mzimu mtuva ndi mwantu yumoza. Paiboro rikayoye mkubabika kwa Yesu Kristu mchipaturo wana cha Mateyu iri rikati. Abraham wakababa Isaac, Isaac wakababa Jacob, ndipo kurutirira kukira rikati, ndipo nteura mu. Lekani ine ndivazike iri, ndipo ndi urasona ime manyinga waka icho ine nkuyuoya. Mateyu chipatro 1, ndipo ise, sono utienti ambire pa verse 18. Sono kubabika kwa Yesu Kristu kukaba pachinjero ichi, para mama wake Maria wakati wajarizgika kwa Yosefe, mambere iyo wakawa vandakali pa Musa, hiyo wakasangika wadina mwana wa chuta dada, kasi iro likubazika ndihula, kururi kutiai, wakasangika wadina mwana wanjani, ini nangonana kutichuta dada wakaba dada wake. Njeura chuta dada na mzimtuwa ndi mzimu moza. Panjiyo wakaba na madada babiri. Njeura Yosefe mfumu wake pakuba mwanarumi marunji. Nja wakakumba kumrengesika kubantu. Wakakanangana kumreka iyo machisisi. Kweni hapo iyo wakakanangana ngapa vindu hivi. Wanani mungero mfumu wakawonekira kwa iyo mloto kuyoyanga. Yosefe iwe mwana wa Davidi kuwapa yae kumtora Maria mwari wako. Pakutene icho chirima iyo ndicha chuta dada. Guru rikutiai, mzima mtuva, ipo nijani wakabadada wa Yesu Kristu, mzima mtuva, kasi njichi icho maiwe, enya, uyo ndichuuta dada na Yosu, jindihura yae ichi, nadi. Dipo iye watu wababenge mwana manarumi, dipo iwe utu mtikenge zinalake Yesu. Hapa parichuuta dada, hapa parichuuta mzima mtuva, ipo hapa parichuuta mwana, wanane, haondi wachuuta batatu. Baiboru ndali kuyo ya ichi, baviri awa kinara kubayimuza, panji iwa kabana badada baviri, mkwona, hii wanga bana badada baviri yae, ime mkumanya icho. Sana iyo watu wababenge mwana manarumi, dipo iyo watu wamtikenge zinarake Yesu, wakuti iyo watu wapono sengi vandu vake kuze kwa nangazawo. Sano chose icho chikachitika mautingamanya kwa nirisikika chene icho chikayoyeka na Yehova kuzira mamprofeti kuti, mwari waza mkuba na mwana, dipo waza mkubaba mwana manarumi, dipo iyo watu wamtikenge zinarake Emmanuel, chene icho mkutandaruzira ndi chihuta na ise. hicho ndicho patro 1 cha Mateo. Mateo 28:19 uko Yesu wakati rutani mkababatizi mzina radada mwana na mzee mtuva. Kasi zina ndivichi la dada mwana mzee mtuva Yesu Kristu nkumanya. Ema mkubazi nkani ya chitemwa ikati John na Mary baka karaba kukondwa nyango zose. Kasi John na Mary mbajani rutani kukwambirira kwa nkani ndipo mkafufuze. Kusange kulije chini chanteula kulije zina dada mwana panye mzee mtuva. Ipo ndinjani ndi zinaranjani ili rutani kukwambirira kwa nkani ndipo muone uyo iyo wakamiyo yanga. Petrus padazira Pentecost wakati rapani waliyonsi wa imwe ndipo mbabatizike mzinara Yesu Kristu kutiza kwa nangazini zigo kereke. Hiyo wakabana uvumbuzi. Yohani wakabana uvumbuzi. Yesu wakaba uvumbuzi. Hiyo wakajuneska iyo mwene nkanira umu maremba. Hine ndine iyo uyo wakawako mwene uyo waliko ndipo watizenge mwene nkongono. Viri makora. Sono tijenti toreve 7 nkanira mwaduviro sono pabere iset ndafume mwaduviro waka umuiset ngachitira mwene nkongono. Ufu uchindami na mazaza mjira ira na mjira ira. Amen. Dipo wakatipanga isi mafumu na wasofi kwa chuhuta dada wake. Dipo kwa hiyo kubenge uchindami na mazaza mjira ira na mjira ira. Amen. Mkuona uvumbuzi ula kula umoichi chikufumbukwira. Umochuta vandu wa kuanta mitu yao na kuguza sisirao na vintu kuyezanga kutipasange kasi dada mwana mzee mtuva ndivichi kupanga batatu moyumoza. Ndamu kaguzanga sisirini na kuanta mtu wino. Lafisikana waka kuchanya. Uvumbuzi ukwiza kufuma kuchanya. Dipo uombo nenesko. Hiyo uvumbulenge ichi ntandi dada mwana na mzee mtuva. Ima ofesi katatu awochuta waka karangamo. Iyo wakawa maofesi mzimu mwa iyo mwene chifuko mundu wa kiranga. Pamanyuma iyo wakajipangira iyo mwene tupi wa karama iri kutuwa pangendopa zake yeka. Ndawa kizira mkugonana ngandumu kukavira mundu wa Eden kweni wakapanga tupi la kulengeka. Ipo kizira mtupi lira la kubabika na mwali. Iyo wakapereka ndopa izo zikati tufisika ise. Ndipo wakati masura ise kukura kugumeza kuitu. Kuti kugumeza pa iyo. Ndi wala ise tipichita icho. Ise tikumpokerira iyo mumtima witu. Uyo ndi chivuta mwa ise. Chivuta. Dada mwana na mzee mtuva, mkuona umuwaliri waka mprofeti msofi na fumu, icho ndi chini chimozi mozi, vile makora. Sono verse 7, ukundi kulengeza, kulengeza nkukuti, wanani, heo ukiza na mabingu, nipo jisori rosiri za kumuona iyo, heo na wosu vene au waka mlasa iyo, nipo bandu wosu vacharu chapasi waza mkutengira chifuka cha iyo. Oh, kasi isi tirina nyingu inanduli, icho ncha kutuwa kula. Kasima mungani pako kanyake sa maminiti 20, guru rikutenya. Mungani pako imwe, vile makora. Sono ipo machero, usiku uwe seti zenge kutizakatole unyake wose wambone wone ya patimo usiku uwe. Mwanyauno iseti marizgirenge pakulengeza. Oh, ime mkulika makola, guru rikuti amini. Ime mkulitema baiburu lakare hindi, heri ndi uvumbuze. Kasi ichi nchichi, chivuta wakula visikapasi mkukuiri, ndipo kufumesikapo chidiko wakati huyo wale hapo. Profeti msofi fumu, dada mwana mzee mtuva, heo mwene uyo wakavako, mwene uyo waliko, ndipo watizenge. Vindi vyose hivi, ichi ndi chivuta. Sono, tiendi fumesikapo chidiko pa mamini tika choko waka, sono, fumi tivire ise, fumesikapo chidiko kumaso kuitu, ndipo titore. Bwanani iyo okwiza na mabingu. Sono kasi iyo okwiza uli na mabingu. Kasi ndi bingu la mtundu uli. Mabingu ya uchindame. Ntali moza la mabingu ya kuruaga. Mabingu ya vula kweni mabingu ya uchindame. Himwe mtu onenge mtundu wa bingu ilo iyo wakabisikamo para Petros na iyo wakati wawona mbono woni yake papiri la kusandulika. Bingu likambisa iyo. Chakuvara chake chikavara. Iyo kabisika na bingu mkongono ya chivuta. Oo isi atifikenge kukuhicho kudera uku mwamiwiro ii ya mpingo. Inengu mpalirani imwe, ichi mbwenu waka, ichi kuchonda waka mkati nkanira mwaine kwa nangana za ichi. Icho kiza kwake, inengu wana dazi iri ilo isi atifukaramo ukukulije, kulije vigomezo vya karako kweni kiza kwake. Sona isi marubiro titorenge ichi, sono kumbukirani. Jiso lililo siri za kumuona iyo. Sono ula wakawa mkwaturo yae nyengo ira. Ukawa uu guru likuti yae. Mkwona ukawa mkwaturo yae. Ukawa mkwaturo yae. Kasiyo wakaiwa ya kufichi wiza kwa chibiri. Ndipo iyo na wose wene awa makamlasa iyo. Ndipo vandu wose bachao chapasi baza mkutengira chifuwa cha iyo.
Now we'll go back and get some history. Let's go back to Zechariah. And get the 12th chapter.
Sono isi tirutenge kumanyuma ndipo titolenge mda uko unyake. Tia nitirute kuzakaria. Ndipo titole chipatro 12 cha Zakaria. Zakaria. Vire makora. ndipo yehova akasagangako kumpingo datiriirose awo vakamanya kuonosekeka umoizi tiriri vakuonga chifukwa cha uvumbuzi uweme wa yesu kristu kasi ndime vakukondwa yaye chifukwa cha iyo sono ise tivikenge ichi mubuku mwaraviro waka umoise tingachitira ku vanthu ndipo nteura imwe mungamanya kuva nalo ili kuti mavazike ili muchipinda chino na vinthu ndipo mukavazike ichi mwavene viri makora Zakariya Zakariya chipatulo 12 sono cha Zakariya ndipo ise tikukumba titore ichi nganira mwakuromba sono ndipo ine nkukumba kuti nditore ichi ku uchindame wa chiuta sono Zakariya 12 10 tiyambire pa vesi 9 tekerezkani mwachero sono iye wakuyoya sakwiza Zakariya 12 ndipo ise tiyambirenge pa 9 mu vesi 9 ndipo kuza mkuchitika Zakariya wakuchima viremeka 487 pambere kundachitike kwiza kwa Kristu ndipo kuza mkuchitika mdazirira kuti ine ndiza mkupenja kuti ndiparanye wose mitundu iyo ikwiza kususka Yerusalemu ngananganani za ichi ndipo ine ndiza mkupungulira pa nyumba ya Davidi na pa awo vakukaramu Yerusalemu mzimu wa uchizi na wa maveyerero ndipo iwo vaza mkundilaviska ine mwene uyo iwo vali kumlasa sono kasimba uli apo ivangeri liwelerenge ku vayuda pa nyingu ya pamitundu ya mara ivangeri ndakonozekeka kuruta ku vayuda oine mbwenu usange ine ndikamphalirira nitu waka chindu chinyake chichoko icho chiri pafupi kuchitika nganyera kuno unani nkhanira minyengo iyi ime mukuona ichi chiri pafupi kuchitika ise tikuchitanga ichi mumuwira wa mpingo ndipo chinhu chikuru ichi chiri pafupi kuchitika tirutenge kuchivumbuzi 11 na kutora vaprofeti vaviri vivara Eliya na Moses sakwizaso kupukwa vayuda ise tachinozikikera ichi chiri chose chikwiza mdongosoro chanozikika waka utenga uu wakuva mitundu uma vayuda vakauperekera uu kuva mitundu vamitundu vaza mukupereka uu kuva yuda kamozaso ndipo mkoturu za mchitika sono kumbukirani ichi apa chikwiza pamanyuma pakusauskika mpingo ndawo kuendera mukusauskika ise tikumanya icho paiboro likiyoya nteura mukuona vili makora sono iyo waza mkupungulira pa nyumba ya Israeli vichi mzimu mtuwa mwene yura wanane para mpingo wa mitundu waruta ndipo iwo vakandilaviska ine mwene uyo iwo vakamlasa ndipo iwo waza mtengera chifukwa cha iyo ngati yumoze mwene uyo wakutengera chifukwa cha mwana wake iye kapera ndipo waza mkuwa muvya kuvinya chifukwa cha iyo ngati ndi mwene uyo wale muvya kuvinya chifukwa cha wakudanga kubabika wake ndipo mdazirira kuza mkuwa kutengera kukuru mu Yerusalemu na kutengera mudambo la Megidon ndipo chano chiza mkutengera banja lirirose paleka banja la nyumba ya David paleka ndipo banja la nyumba ya Nathan paleka ndipo nyumba yiriose payeka pale iwo vakuona icho chiza mkuchitika icho chiza mkuchitika pale iwo kwiza mabingu ga uchindami vakuonekera kwake kwa chiviri ndipo pale vayuda vana awo vali kumlansa iyo imwe mukumanya lemba linyake likuyoya kuti iwo vaza mkumfumba iyo kasi iwo kavitorangu vironda ivi iyi wakati mnyumba ya mbwezi wane ndipo iyi ndaiza mkuwa nyingo ya kutengera pera kwa yuda au wakamkana iyo ngati mesia kweniza mkuwa nyingo ya kutengera kwa iyo wa mtundo au wakakalira kumanyuma uku uyo wali kumzumera au wali kumkana iyo ngati mesia wawo wa nyingo iyi iyo waza mlira anga na kutengera mwari wakona turo waza mlira uo ndi mpingo ula uo kakana kutola mafuta mkuvara kwake kukavava mwari kumi au wakaruta uose vantua weme kweni vangundi wa iwo wakava na mafuta mnyari zao vantua nyake 5 wakava weme vantua weme kweni wakutundika kuvika mafuta mnyari zao ndipo iwo wakaponyika kuwaro mumdima ukukuza mkuwa kutengera kuliranga na kumemenanga mino hechi chira apa iwo waza mliranga baiburu rikayoya apa iwo waza mliranga ndipo wakusikwika mtima chomene kufikira kutinanga apa ine ndimpeninge chinyaki Genesis 45 sanga imo mkukumba kutimufike kuhicho kia ndifike kuhicho paka nyingo waka ndipo tivazge icho mu Genesis ine kukumezika chipatulo 45 cha Genesis ine kukumba kunditore icho apa Joseph kujivumbura iyo mwene kubake kubantu vake kipo isi torenge ichi kumoneskani waka linganizi wabja icho chiza mchitika mnyingo hira pamenyuma isi timangirirenge ichi pamoza ndiora Joseph wakatundika kujikura iyo mwene pandazi iyo mwene awa wakaimirira kufukina iyo ndipo iye wakalira pangisikana mundu wali yonse kuti warute wafumeko kwa ine. Sono kumbukirani Joseph kuchivumbura yomwene iyo wakalira mundu wali yonse wafumepo pamaso pane. Ndipo kula wakaimirira mundu wali yonse ya aina iyo, apo Joseph wakachivumbura yomwene kwa babali wake. Ndipo iyo wakalira chumine, ndipo vina Egupto na nyumba ya Faro wakampulika iyo, iyo kuna kutu wakachemerezika. Ndipo Joseph wakayowoya kwa babali wake, ine ndine Joseph, kasa dadavane wachareva moyo. Ndipo babali wake wakamzugura ya iyo, pakutiyo wakasuzgika pakuvapo kwake. Ndipo Joseph wakayowoya kwa babali wake, zanenge kufupi, ine kumwe yaani imwe. Ndipo iyo wakiza kufupi, ndipo iyo wakati, ine ndine Joseph mbali winu, uyo imwe mkamugulisika mwegupto. Sono ipo kukweweka yaye nesipu jikuira mwavene kuti imwe mwurikuni guriska ine kuno. Pakuti chivuta wakandituma ine pandazi pinu kuti nditaske umoyo au umwe kutowa. Pakuti virimeka viviri ivi virikuwa njara ya karayiri mcharu. Ndipo mwenimu mza mkuwa mugwedu nesivuna. Ndipo chivuta wakandituma ine kuti ndizaka msungirani imwe usambazi mcharu chapasi. Na kuti nditaske mamoyo inu kuzira muwombozi ukuru. Vrekani ine sono nditore waka ndipo tiringanizge icho na Zakaria 12 paka nyingo waka. Sono isi tukumanya icho mchiringanizgo. Usange ime mkusambizge viringanizgo. Tiwara imu nyingo zose mchipurikisikenge makora ichi ine kukanagana mchiringanizgo. Sono Joseph para hii wakati wababika. Hii wakati nkike na babali wake. Ndi unenesko uo. Sono ine kukumba kuti ndimuoneskene imwe. Joseph wakimira mpingo kuzuzgika na mzimu. Joseph wakatingike na babali wake. Chifukwa iyo wakawa wa uzimu. Joseph wakatundeka ukarachete chifukwa chakuti iyo wakamanyanga kuona mboni woni. Iyo wakatundeka ukarachete chifukwa iyo wakarutanga maroto wanane. Ndipo wakamanya utanda uzira maroto. Iyo uchira ndicho chikawa ma iyo. Iyo ntena wakawoneskira chinyake yae kweni icho chikawa ma iyo. Enya ntewura babali wake wakamtinga iyo kwa mbula chifukwa. Kwa ndada wake wakamtee mwa iyo, chifu ndada wake wakawa mprofeti. Mkuona mkukavira na Yesu, chivuta kwa mtema mwana wake. Kwa ni mabari, wafarisi na wasaduki wakamtinga iyo, chifu iyo wakashitikanga baruwari na kurosikiranga vintu na kuona ngamboni woni kutanda uzira. Mkuona icho ini kungana mula, iyo wakamtinga iyo kwa mbula chifukwa. Ndipo kasi wakachitavichi kwa Joseph, iyo wakachitangati kuti iyo wakafwa, ndipo iyo wakamponya mchibugu. Wakatura chikoti chandopa cha mitundu 7 icho dada wake. Mwuri mitundu 7 pera machifinga vura. Ndipo chifinga vura isi tikumanya kasi. Kuti isi tifikengeko kwa ichi mkanyango kachoko ine nkukanagana usiku uu. Chifinga vura pachanyapa iyo apa Yesu uko iyo kuoneka ngati libe la yasipi na sardisi na chifinga vura. Chifinga vura ndi pangano. Ndipo lira likawa pangano la chivuta pa Joseph. Ndipo pamanyuma iwa wakapaka ndopa pachikoti chake, ndipo wakaruta nacho ichi kwa dada. Ndipo iyo wakananganirika kuti wakafuka. Ndipo kweni iyo wakatulika kufuma machibu, ndipo wakavikika wakagurusikika kwa Faro mnyake mwegupto. Ndipo chilongozi wakamsunga iyo. Ndipo para iyo wakativachita, iyo chinu chendika mchitikira iyo, ndipo wakamponya mugadi. Ndipo kula iyo wakachima, ndipo wakapalira wanadumaviri ukuyumoza warutenge na ukuyumoza mnyake warutenge. Wakupanga vinyo na wakupiga chakurya pankani ya loto lao. Ndipo pamanyuma iyo wakakwezikika kufuma kula kufika kuwa kula magiero la Faro. Ndipo kukavavya mtu wakamanya kumpasika Faro kweni kuzira mwa Joseph pela. Pate palije karikose. Wana ni ichi. Sono para Joseph wakati wakuzikika kufina Egupto. Ndipo wana ni cherichose iyo wakachita chika imira Kristu. Mwanenu wakupanga vinyo uyu na wakupiga vyakurya uyu mwene mula. Ndipo iyo wawonsi wakavana maloto. Ndipo Yesu para iyo wakaba mnyumba yake ya wakaidi kumbukirani. Joseph wakaba mugadi. Ndipo para Yesu wakaba mugadi lake uli wakakomekira kumpinjika. Pakaba imoza wakuponosikika ndipo imoza wakataika. Joseph para iyo wakaba mugadi lake imoza wakaba wakuponosikika imoza wakataika. Ndipo wanane mtewura para Yesu wakati watoleka kufuma pampinjika. Hiyo wakakwira kuchanya ndipo ukaraku hukula mariero na mzimu ukuru Yehova. Kuleje mtu wangiza kwa chivuta peka kuzira maine. Ntamo nire Maria, ntamo kutumbikika uyu panja kutumbikika yura. Kweni kuzira mwa Yesu Kristu, mkarapakati ya kapira uyu waliko pakati katipa chivuta na vantu. Tupi ya kuzirwa lira ilo chivuta wakakarangamo pakati pitu uyu wakatora zina la chivuta. Ndipo chivuta wakatora zina la mtu, chivuta wakatora. Labisikani kuno, mumtendeko paradamu, ina kutundeka waka kufuma kukuhicho. Kukuoneka ngati mwenyake wakupulikisika ya ichi kumaro kwenyake. Wanane, mumtendeku
rekani ndimuonesikeni chinyake kwa mazaso mzimu wakundichenjezeka ine kundichita ichi ine ndichirekenge chitambizo chane paminitipera palankhani yakudanga ikati yafika ku uchindami kuti mwana wakatayika Adam kasi chikuti wakatuma mungero kasi wakatuma mwana kasi wakatuma munyake hiyo wakiza iyo mwene kuti wazakawombole mwana wake wakutayika. Haleluya. Chihuta ntamu kagumezika ichi kwa waliyose kweni iyo mwene. Chihuta kwa katupi ndipo kakara pakati pitu. Ndipo kamuombora muntu iyo mwene. Ichi ndi hese tikupono sikika. Baiboro rikati nandopa za chihuta. Wachivundi chihuta wakava. Chihuta wamira ira wakazikoka wachivundi mwakutufu misikipo kwa nanga. Kuti wabe mwanaberere iyo mwene. Kuti wanjiri muchindami wakabisika ndipo nandopa zake yeka pandazipake kusiri kwa chidiko. Sono Joseph kusika mwigupto iyo wakuruta. Ndipo kura iyo wakakwezikika kufuma mgadirake kufika kuoko la margero la faro. Ndipo kazikuka bwana. Ndipo chirichose chikatukuka mazuva ga Joseph. Sono para Yesu wakizaso nanga ndi mapopa gaza mkuvara ngatiruvariskwesi. Hiyo ndi mwana wachitukuku chiringanizwe cha Joseph. Hiyo wakamike Joseph mu chirongozi wakavana iyo mnyumba yake. Chirichose iyo wakachita iyo wakatukuka. Hiyo wakamika mgadi ndipo gadirose likatukuka. Chirichose iyo wakachita iyo wakatukuka. Ndipo para iyo wakati wakwezikeka wapachanya chomene wa faro kufuma kwa faro. Chirichose mwigupto chikatukuka kusuka chirichose mcharu. Para iyo kuzaso ichichiza mkuwa charu chakutukuka. Viparamba vijakare viza mvala. Ndipo ukuza mkuwa chakulia kulikose. Ndipo isi tingamanya waliose kukaramusi mwakuneritu la chikuyu. Na kuseka na kusekerera na kukaramira ira mkuvapo kwake. Para iyo kuzaso ngati fumu. Hiyo wakava mwana wa muntu mprofeti. Amen. Hiyo wakava mwana wa muntu sembe msofi. Hiyo ndi mwana wa muntu ngatifumu. Mwana wa David wa karapachizumbi cha chikurukuru wake. Mwana wa muntu hiyo ndi mchihuto wakawonekera ngati mwana wa muntu. Hiyo kakira ndipo kasikoka muntu. Kutofumisike kwa sekonanga kucharu. Hiyo kasikoka muntu ngati mprofeti. Hiyo kasikoka muntu ngati msofi. Hiyo kasikoka muntu ngati fumu. Fumu ya kuchanya, fumu ya batuva, fumu ya miraira. Nyingo zose wakawa fumu, nyingo zose wazamkuwa fumu, fumu ya miraira. Sono mwoneni pamanyuma Joseph. Pambere Joseph wakawa wanda nyamuke ulendo. Hiyo wake inarakulizi kambata chakudanka. Lipo bandu wakachemerezga mkwadireni Joseph. Parije kantu kwa limundu wakachitanga vichi. Hiyo wakagurisika nga maronda pamseu. Parambata ira ya lira. Hiyo wakagoda pasi kungono lake. Mundu wakakara wakapachoku kutu watambasure na kutora ndarama zake. Kweni hiyo wakagwada kungono lake Joseph wakizanga. Wakuimba wakava wakapafupi kutu wachiteruso lake. Lipo kasi hiyo wakachitavichi. Hiyo wakarekezga Joseph wakwiza mbata ikalira. Limoza ramazuwa aga. Chirichose nangandi nyengo iza mkiima. Parambate ya chuta iza mlira. Lipo wakufira makristu waza muuka. Lipo mlenji waza mkua wa mira ira. Wakuvara na wakutowa. Chirichose siza mkugwada kungono pasi. Kongono lirirose liza mkugwada. Ndipo lirime lirirose liza mkusomerezi kakuichi. Yamba niko sono. Isa konanga za bandu vanyake zikudangira kuntanzi. Vanyake zikuvarondezika. Kweni sono onani icho chikachitika. Uchindami uli. Para Joseph kama nyuma. Para iyo wakati watora wa mitundu ndipo wakapokera banja. Ephraim na Manase vanavake. Kasi mwe mkawona kuhumariro. Para Joseph, Jacob wakayamba kutumbika Ephraim na Manase. Para iyo wakati wayamba kufikapo mawako kake. Hiyo wakavika Ephraim kumargero, Manase kumazere. Kuti wapange wakula margero litumbike marara. Kweni para iyo wakati wayamba kuromba. Mawako kake kapinchikana. Jepo iyo wakapereka kwa mchoko chumene tumbiko la wakula margero. Maro mamene uyo wakavaku wakula margero. Depo Joseph wakati, ntena yae vadada. Wakati imu mwavika tumbiko pa Manase maru mwapa Efraimu. Ndipo iye wakati chuto wapinjikisika wakulane. Vichi fumira kuwa Yuda mlara chumene. Vakusankika vakudanka vachuta. Kuzira mpinjika kukiza tumbiko kwa metundu. Kuti watoreko mkwatibwi. Tumbiko walikuzira mpinjika. Kuma kwa miyuda kufika kwa mitundu. Wakamakana iwa wakakana mpinjika. Chora iyo wakatora mkwatibi wava mitundu. Sono para Joseph mbere ichi chinta chitike. Para iyo wakava wakati wapulika sababari vake avo iwo wakapakuwano kwa wene na wene pavirimika vinandi muyuda sono wanane esha tikuwerida kwa Zakaria sono ukiuo wakutengira na kulira na kutengira lipu nanga ndi mabanja gaza mkujipatura iwagene kufuma kumabanja ganyake kuruta kuwaro kuti kasi isa tikachitawuri ichi kasi isa tikachitawuri chantikura ichi para hivu wakuti kasi uka aturango mabamba awo mabamba awo maoko gako nangandi iwa awo waka mlasa iyo iwa za mkwiza mabingu dipo iwa za mkumuona iyo nangandi iwa wena awo waka mlasa iyo dipo nyumba ili iyo seza mlira dipo iwa za mtengira iwa za manyaya chakutibachite ndipo para Joseph ima mkwimanya nkani para hivu wakati wawona babari wake dipo iwa kajipanga ngati kutu wakatundikanga kuyo ya chebere ndipo katura wakutandavuzira kutu watandavuzire dipo iyo wakayo ya chebere yae iyo wakachita ngati kweni iyo wakakumbanga kutu wamanye dipo ntewura para pa umariro utazirimoza para hivu wakati wafika na mnuna wake kasima munguona wakaba Benjamin uyu wakavika uzimu wa Joseph wa moto kasi nchichi ichi mayauno icho chibikenge uzima wake pa moto Joseph witu Yesu mpingo uchoku ula uo kava kusika muilani kula uo uli kusunga marango gachuta ndipo ndivandu vakubabika kupya au vaungana Palestina ndipo wawezi resikika kama uzaso nyanyezi ira ya makona sikisi ya Davidi ndembere ya karechomenu mucharu fuko la babika mbirimika vichoko vya jumba apo pari Israeli
the signs that the Bible foretold, the Gentile days numbered, with horrors and cumbers, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Look at the Bible coming on it. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Hallelujah.
False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God.
Amen.
Glory! But the revelation's come!
Amen.
Hallelujah!
So we'll walk
where the apostles have trod, right in their same place, for the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamp trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Ooh. Oh, Joseph, pari hiyo wakati wawona Benjamin mchoko wa imirira hapo. Yura ndi mnunguna wake mchoko. Ima mkumona Benjamin mchoko sona kumtunda kudera kula wakakara kudera kula. Mafuko ga charu chapansi ga bayuda ga kawiri raso kula uko kuza mkuba 144,000 ba iwo ba imirira kula kutipa mpokirele Kristu para iwo ba kumuona iyo wakuiza iwo ba za mkuti wanani uyu ndi chivuta witu uyo isi takarati kulindizga tiwara iwo ba za muona mkulasika kasi hivi fika fumiranku heyo wakati mnyumba ya mbwezi wane ndipo iwo ba za mtengera ndipo iwo ba za mlira ndipo banjadiri rose mafuko gawa ga David na Neftali na wose ba za mkujipatula iwo vene banjadiri rose na kujiririra iwo vene para iwo wakumona iyo wa imirira mpepo mwene uyo iwo wakamlasa kasi utenga wake uza mkubavichi unani cho Joseph wakayoya para iyo wakati unani chino chinyake para Joseph wakati wachemesika vana pantazipake iyo wakabalavisika iwo iyo wakona Benjamin mchoko iyo wakona Efraimu iyo wakona wanyakibose wa iwo kula gadi na iwo wose ndipo mafuko 12 mafuko 10 pa manyuma ba imirira pantazipake iyo wakabona wose iwo ba imirira hapo iyo wakamanya kutiwa wakababari wake lipo iyo wakalavisika Benjamin mchoko mwakurunjika chigurumiru chake chikayamba kuzura wakabamanya iwo wakababake kasi iyo wakayoya vichi rekani mundu wariyo wasifumeko kwa ine kasi kukachitika vichi kwa mwari wake na vana iwo wakanjira minyumba ya ufumu kasi mpingo wa mitunduza mkuruta nkupa mkwaturo minyumba ya ufumu mkwatibi haleluya mkwatibi waza mkutoleka pacharu chapasi kuruta mkwaturo ntewura para iyo kizaso mkwatibi wake waliko yae kula para iyo kuchifumbura iyo mwene kwa babali wake vayuda iyo vene awa waka mlasa iyo iyo vene awa waka mkana iyo kweni mwuri wake na wakutemweka wake babuizi wake vapafupi kula wake babuizi wake yeka wakutumika na chuhuta waka vamutempire lipa para iyo wakati wala viska iyo wakati iyo wakava iyo wakamanyayai iyo wakati au wakarunga mkuru uyu iyo wakayamba kuyo uya yumoza kwa minyake oza vindu hivi hivyo iwo wakachita ine nkukomezi wakaba Ephraim panji nda Ephraim kweni ine naruhu wakasi wakaba njani sono uyo wakati enya isheti kinera kutintena tika mkuma ya imbali witi Joseph wakati imonani isheti kupokera maripiro Ruben wakati isheti kinera kutintena tika mkuma ya imbali witi wakati chifukwa imonani isheti kupokera maripiro paicho isheti kachita ndipo Joseph chimirire kula iwo ntama kakanangana kuti iyo wangapulika chibere kuni iyo wakachimanya ichi Manyake wa kukanangana wanga yuwe ya yae, wanga pulikisika kuyo ya maririme, kweni iyo wakumanya vyose vya ichi. Enya iyo wakumanya, ufumuwa mitundu kiza na kuyo wanga maririme na kutanda uzira, mumutu wa goride, mumutu wa kudanga pambele uu kaba undawe. Ncheche chikamalizika walinda wa kudanga ula wa mitundu, malemba gambula kumanyiku wa pachiriva, na mtu kula uyo wakumanya kutanda uzira ichi ndipo wakayo ya kasi ichi chikabachivichi. Uu kumara mtu wa yeneira. Amen. Ukanjira ndipo ukufuma chimozi mozi. Hivo wakanangana kuti hiyo wakapulikanga yae maririme gara au hivo wakaiwa yanga. Kweni hiyo wakamanya ichi. Hivo wakati hivo kuona ichwa isi terinacho. Depo Joseph pamanyuma wakawona kuti hivo wakachita chitima pa ichwa hivo wakachita. Sona hivo wakuona chitima chao ndipo kudandaura chifuko cha kumkana hiyo. Jora hiyo kukwira mchigoro miro chake. Hiyo ngo kunozgeka kutura mpingo wake kufuma pacharu chapasi kuruta nao kuchindami. Pamanyuma wa mkuwerako, lipa pamanyuma mafuko uwe sega chiaru chapasi gaza mkutengera. Kasi iwa waka chita vichi, Ruben, iwa wose waka yamba kulira, iwa wakati, iwa waka wopa ndipa wakati, uyu ndiyo, sono ise tikumanya kuti ise tirangikenge, sono iyo watikomenge ise. Sono iyo, ise tikumanya kuti tiparanyikenge sono, tena chifuko uyu ndi Joseph uyo wakara walikuwa kutari na ise nyengu itari chomene. Uyu ndi Joseph mbali witu, sono isi nadi tirangi kenge. Eya wakati, kujipira yae mwabene, chivuta wakachita ichi kutuwasungirire umoyo. Kasi chivuta wakachita vichi, jifuwa uri wa Yuda wakamkana Yesu, ndeura makuti isi ba mitundu, ndeura makuti manta awa iyo wakabachema chifuwa sezinarake, chivuta wakachita ichi kutuwasungirire umoyo wa mpingo wa ba mitundu, mkwatibwi. Mhafuko wose awa wakamkana iyo ya za mkutengira, Hiu vaza mkujibisa hivu vene mpanji na maribwe na vintu vayo yenge. Tibiseni tifireni semapiri. Hiu vaka chikana ichi iyo. Vanduvosi bacharu chapasi vaza mtengira chifuwa cha iyo. Tipo banja lirirosi mwizu la yeri kura leza mkujipatula ilorene. Mabanja gaza mkupatukana limoza kufuma kulinyake na kuyo yanga. Njifuwa uli isi atika chita ichi. Kasisi atika fika uli pa kumukana iyo. Uli. Heyo waimirira hapo pare chivuta wa iwe seta karati kulindizga, dipo ye wale hapo na mabamba ga mizumari mawako gake, dipo isi tika chita ichi. Hecho ndendendendichi babalivara baka yoya nkanyira kusika kula pare iwe wakati wawirako ndipo wakati, hapo pare Joseph uyo isi tika guliska. Heyo wakati hine ndine Joseph balewini uyo imwe mka mguliska mwa Egypto. Iwe wakachita wofi, hipo iwe wakati ngiranga na kuliranga, ndipo wakachimbirira kwa imonsa na mwenyake, kasi isi tika chita vichi. Hii wakati kujikwira yae mwabene, chifuwa chivuta wakachita chose ichi, chivuta wakantumaine kuntazi. Chivuta wakalinga mantuose, wazungu wafipa waskwesi wayero mtu waliose. Chivuta wakalinga mtu waliose, hii wakalinga wamitundu, wakalinga mayuda, hii wakalinga wose. Ichi chose nchaku uchindami wake, lipa mayuda wakenera kuti wakanike mwakutu watule mkwatibi wabamitundu. Decho chifuwa viringanizo vyose ibibidiriko, ndiora mkwatibi wabamitundu na wanawake pamoza na iyo. Mpingo wa uchindami ula wa Pentecost wa kuchapika mdopa sa mwanambirere. Na nkongondo zose za chivuka kukaranga mwaiwo, uza mkunyamuka daziri nyake mwa mkwaturu, mkanyengo mwa kupaira kwa jiso, kuruta kukava mkuvapa kwa Yesu, hapo iwo kizaso na kufumisira kuwaru cherichose, kudu wajifumbure iyo mwene kubabari wake. Wanani cholemba likuyoya hapa mkujala. Wanani iyo kuiza na mabingu, ndipo jiso lirose reza kumuona iyo. Sona iyo wakuyoya sakuiza kwa chiviri ntamu kwa turo. Dipo iyo na wansu vene au makamlasa iyo. Chipatulo 7 verse 1. Panji verse 7 la chipatulo 1. Jesu liriruse reza kumuona iyo. Dipo iyo na wansu vene au makamlasa iyo. Dipo vanduvusi vacharu chapasi vaza mkutengira chifuacha iyo. Nangandi nteura. Amen. Teura iyo kupereka mausu ya kurugara. Kasi ndinjani uyu. Kasi ndinjani uyu iwo batipa penjenge. Hine ndine Alpha na Omega. Hine ndine A na Z. A wachigiriki na Z. Alphabet wachigiriki.
Milimo 236, Petrus wakati kulija zinaranyake lirikupika kusi kwa mtambo mwenye mumo vandu wa kuendera kukonosikikiramo. Panji yayi inengupayimba chikokero chino na ponya ichi. Hei wakati lekani imba yose ya Israel imanyisike kwene kwene. Kuti chiwoto wa mpanga Yesu mwenye huyu uyo imwe mkapayika vyose fomo na Kristu. Yohani 14:7-12, Thomas wakati fomo tu wanasikina vadanda ndipo ichi chiti koromesike nge ise. Wakati ine na karanao nyingo itari ndipo yu kundimanya ya ine. Wakati hiyo mwenye uyo na ine wana adada. Jifuwa uri ukuti mtu wanasikia adada, ine na adada bane tiri umoza. Hine kayo ya ichi nyingo imoza kwa mtu, dona wakati minitipera Mr. Branham. Wakati iwe na mwari wako ndi mwimoza na mweso. Hine nkati weni nta mtundu uo. Hei wakati hine nkupemba chiguo kero chako. Hine nkati kasi kukunduona ine. Hei wakati hine nkukuona. Hine nkati iwe kumuona mwari wane. Hei wakati yai. Hine nkati ipo iwo ndi mtundu wakulekana. Hei wakati pariwe kuona ine iwo na dada. Ndi warachira chikawa chakuwa nila pa icho. Nchaura mi Yohani Mtuva, panji 1 Yohani 5, 7, kufika 8, imamose mwene ime mkure mba ichi. 1 Yohani 5, 7, kufika 8, baiboro rika yoya. Mparaziki mwene mwene yura ui wakalemba ufumbuzi uu Yesu wakampa iyo. Heye wakati, kuliva tatu avu kuchitira ukaboni kuchanya, dada mazgu ndi mwana, dada mazgu na mzima Mtuva, ndipo vatatu avu ndi yumoza. Kuli vitatu hivyo vikuchitira ukaboni mcharu chapasi, maji ndopa na mzimu, lipo hivi vikuzumerezgana, ntandi chimuza, kweni hivi kuzumerezgana mchimuza. Hime mgava ya ina dada kumbla kuwa na mwana, hime mgava ya ina dada panji mwana kumbla kuwa na mzimu Mtuva, Mbunenesko. Kweni mwe, lipo maji ndopa na mzimu, hivyo ndivindu hivyo vikukumbikwa kutivinjire mtupi lake. Pala kubabika kukutupi kukuchitika, kazi chini cha kudanga nchichi chikuchitika para mwana kazi kwa kubaba mwana. Chini cha kudanga ndi maji, chini cha chiviri ndi ndopa. Mbunenesko uo, chini cha kudondezika kundi mzimu. Bondo ukura mvuchi wake, wakwamba kututa. Maji ndopa na mzimu, ibe vikupanga kubabika kwa kutupi. Kweni iso kubabika kwa uzimu, ubabatizo wa maji mzina la Yesu Kristu, kunjisikika machipulikano. Gomezikanga pafumu Yesu Kristu, maji. Kasi ya kurondezika kunjivichi, ndopa, kutuvisikika, kuchapika, kumpatula iyo of mepo. Hapo ndipo imwe vandu wa Nazareni mkatundekira. Hima mkafika waka uko ndipo mkarutirira yae. Chisero icho chatuvisikika pagua, chakunosikikira kutumikira, kweni ichi chiri mkutumikira yae. Pakutumbikika ndi iwo vitumbiko au valina njara na nyota ya urunji. Pakuti iwo vazuzikenge. Chisero cha tuvisikika uo Mbunenesko. Hecho chiringati mwari, lezgura kuti mwari lukungana mula wakulangwa Mtuva wambula wakazuzikika wakutuvisikika. 5 vakava na mafuta, tipo 5 vakavavye. 5 vakava wakuzuzikika, tipo vanyake wakakaridira waka mwakutuvisikika. Kasimu mwakupokera mzimu Mtuva kufumera apu mkagomezgera, ima baptist wa presbitere. Hecho tukumanya yae kwa likuli mzimu Mtuva uliwose. Hepo kasimu mkababatizika uli. Hala iyo wakati wabika mahuko kaki pa iyo, hiyo panyingo ira, pamanyumu mapakuti wakati waponosikika na kutivisikika, hiyo wakasuzikika na mzimu Mtuva, Mbunenesko. Maji ndopa mzimu, Yesu wakiza kuzakachapa na kutuzika, na kuti watuvisike mpingo, mahuti iyo angamanya kuiza na ukara mwine mula. Na ndopa zake yeka, hiyo wakapelika ndopa zake yeka za kubabika na chuhuta, mahuti iyo angamanya kutitozika ise kubabika kwitu kuzira mkugonana. Ndipo watipa ise cha kutuvisikika, chisero chituwa icho iyo iyo mwene wangamanya kizamo. Kanyengu kachoko ndipo charu chiza mkundi wanaso ya ine. Kwenimu mza mkundi wona ine ya chifuwa ine, zina la kujimira mtu imoza. Ndiza mkubana imwe, nanga ndimwa imwe, kufika kumaliro wakuparanyika. Amen. Bulendo wose ine ndiza mkubana imwe na mwa imwe. Mirimo iyo ine nkuchita, imwe mza mchita na mweso. Mfumanyikura hivi varu ndosike ngevene awa wagomezga. Chuta mpingo. Oh, mwe. Uchiuta. Kuli vatatu ava kuchitira ukaboni kuchanya. Dada mazgu mwana mzimu Mtuva. Hiyo ndi yumoza. Sona ime mgamanya kuponosikika kwa mbla kutuvisikika. Ime mgamanya kutuvisikika ndipo ntaha kuwa na mzimu Mtuva Mbunenesko. Mzimu wa kutuvisika kwa mbla kuwa wakuzuzgika. Kutuvisika nga mtima winu. Kutuvisika nga mtima winu. Kwa mbla kuuzuzga uu na chinyake. Hicho ndicho iyo wakayoya. Para mzimu wakazuzga kufumama mamuntu. Hiyo wakuenda marugomizo. Wakuwiraku wakusanga nyumba yake yose ndi kutuzgika. Ndipo kunjiramo. Ukariro wa umaniro wa munti yura ndi wakuandaniska kanande. Kangonde na kaviri. Uheni chomeni kuruska umo kavira pa kudanka. Hicho ndicho chikachitika kwa imwe wa Pilgrim Holiness. Wanazalini na vanyake ntiura. Imwe mkasomera. Ndipo para mzimu Mtuva wakati wafika. mukayamba kuyo ya malirime, ndipo ukapereka vimanyikwiro na vya kuziziskwa, imwe mkachemaichi devuru, ndipo mkatuka milima ya chuta, mkachemaichi chindu chikazuzi. Ndipo imwe mkuona uko mpingo winu ukaruta, fumaniko kwa iyo, hora lira hapa, uvumbuzi wa Yesu Kristu kusambizgika, chuta kufumbukwa mkongono ya vuvone siro vyake vya mzima mtuva. Amen. Dazira uombozi liri pafupi. Sono uchiuta maiyo 1 Timothy 3:16. Kwambla kususka chikuru ndicha mchindi ndicha uchiuta. Wakote chiuta wakaonekera matupi, wakawoneka na vangiero, waka mgomezika mcharu, waka pokerereka kuchanya muuchindami. Oh, kuruterira waka na kuruterira na kuruterira. Kweni kasisi teringu sono pa umaliru wa verse 8. Usiku uiseti kwamba verse 9 mboni uoni papatimo. Muri vindu vikuru mucha kusungiramo vya ise. Kasima mkumtemwa iyo. Ima mkuchitanadi icho, kasi chihuta wajivumbura iyo mwene kwa imwe, chavumbukwa kuti iyo ndi mwana wa chihuta Yesu Kristu. Chihuta uonekera matupi kutofumisepo kwa nanga, iyo kujivumbura iyo mwene mamazuwa ga umaliro aga mumipingo yake kujivumburanga iyo mwene. Sono vindi vya nevira ivo vikuchitika mumpingo, chenjarani ndipo onani po umaliro wa utenga uu, kutusange baiboro ntali kuyoya kuti vindi ivi vya zamchitika nkanira ndende. Wanani usange iwa ntava kachita ndendende mumuira wa Efeso na Pergamo tuwatera kurutulira kukira mwira uriwose. Lika yewoya umalutera waza mchitira na umawezira waza mchitira. Ipo mabungwe ila la pente kwa sereza mjirira mula wadikeya kaviru kakufunda kweni mkatikati maicho iya watulenge mwavantu. Uombu ninesko, icho ndi ndendende, iche tiriku umariro. Oo ini ndina ukondo chomene. Ipo uu umuine ndiri kujiwonera ndamuine nkupatu kako. Ipo nguona babuizivane na vindu. Ipo nguona chiaru na chitimba heti icho ichi chirimo. Ipo babanyuma kukanagana na kutikwiza kwa fumo kukusendera la kufupi chomene. Iche tiriku umariro wa muwiro. Metima ya wandu yukuchita wafi. Kulikose waliose ichi ichi kuchuruska paridio nyongo zose. Mweva kunozikira mpepo za poizoni. Torani ichi, torani icho, ndiporutane mchipinda chapasi. Kasi mbisa mengiuri kwa icho, munga bisa mayai kwa icho. Enya chinduchira chinjirenge 30 meters pasi, mtundo kwa na 240 kilometers. Fikewa vyose, chifukwa kutimba kwa ichi kuza mkuva. Usange ichi chatimba pano, ichi mbweno chikwetezikenge Indianapolis kufika pasi. Chifukwa, ichi mbweno chipuriskenge waka Indianapolis mviduskwa kutimba nganira muna Louisville orane limoza la iwo. Chinonono kupara icho iwo valinacho padera pa icho. Ndipo onane ime ntamu kwenera kuti, ime mkumanya Russia ntawa kwenera kuchita icho, kiumba wanga chita icho. Kamarako chokochomine size ya akatraza kutari kula, wangamanya kuchita ichi, ubenikirira charu chose. Chiendi chimoza pera icho ime mkwenera kuchita, ndiku mkazika waka pa mzere iyo na kuguza chingwa chimoza, ime ntamu kukumbika guru la vankondo, ime mkukumbika waka wakuzere zika imoza kutuwa chita ichi, mumawoku gadevuru. Uo mbwene nesko ndendende, iyo mbwene wachitenge ichi, tipo mbwene chindi chose cha mara, ichi mbwene cha mara. Kweni uolekani ini ndimpasi ni chindi cha kutumbikika ichi, para ichi ati kuchuona icho pafupichomene ncheula, para ichi ati kuona kuti ichi chingamanya kuchitika pambere kundache. Kumbukirani, mpingo kuruta kunyumba pambere icho chindachitike, mkwaturo kuchitika pambere chindachitike. Sono mkutimu mleke kutimba nazgika, kumbukirani, yes wakati, umu kukavira mazuwa ganuwa, umu kukavira mazuwa galoti. Kumbukirani pambiri vura ikawa indarokwe, Noa wakava mungarava. Mkuona? Noa wakava mungarava. Hiyo wakanyamulika mwichi. Liposono Noa wakava chituzi cha miyuda. Kweni inoki wakaruta kunyumba kwa mbala kufa. Lipopara Noa wakatuwa muona inoki wakuruta. Hiyo wakamanya kutijira ikawa nyengo. Wakayamba kupangarava jira. Uo mbune nesko. Chira chikawa chimanyikiro cha Noa para inoki wakaruta kukaya. Lipopara mpingo wamitundu watoreka waka. Tehora iyo kujifumbura iyo mwene kwa Israel. Mkuwana? Uombo nenesko. Kumbukirani, mumazuva galoti umwe yesu wakayoyera pambire lame limoza la moto likavarenda timbe charo chapansi ngero yura mwakati furumirani yandesikani fumani imo umu pakuti ine ningachita chiri chose yai mpaka imo mfumemo mwaruwiro pambere moto uli wonse ukavavonda fike loti na banja lake vakava kuti vafumamo ndipo vakaruta ndiora mkwaturo uza mkuchitika pambere kusauskika kunda fike kusauskika vanthu vanandi vakutimbanizika icho ise tirongosoro yenge ichi sabata iye para fumu yazomerezika mwakuvwirika na fumu kumbukirani imo mukupenja nyengo ikulu ya kusauskika icho chikavako usange imwe muchilinganizike nge icho mbaiboro garakakava mazuva kamasuzuka Jacob imaonani para iye wakasuzukika china chikamavya chakuchita na vamitundu wa mitundu walija chakuchita na ichi mulija chilinganizwa mbaiboro kwe icho mpinga wa vamitundu wakwatulika ndipo imwe mukulindizika madzi kuti kazikukendopa na vindu ngati ivyo icho chikwiza ku Israeli kamwazanso kutali kula na Moses na Eliya para iwo vakwizanso Eliya nyingo ya chinayi wakizaso mumzimu, wakavavye wa iwo wakafwa. Panji kuti Moses wakafwa, iwo wakamanyaye uko iwo wakamsunga iyo. Iwo kenara kuti wakavukire kumala kunyake pakatikati panyingo ira na kula, chifukwa papirira kusandulika, iwo wakava hapo kuyo yanga kwa Yesu, wakachita yae iyo, mkuona. Ntewala iwo waza mkizaso, ndipo waza mkukomeka, ndipo waza mgona mumseo wa uzimu wakuchemeka Sodom, wakufumu itu ikapa ikikira Yerusalem. Iwo waza mkuparazganga kuva Yuda na kutimba charo chapasi na kujara machanya na vinyake ngati ntewura. Ndipo umaliro wa utumikwa wa mitundu waza mruterizika na kulumikizana na ula, ndipo wa mitundu waza mruta kukaya, ndipo utumiki ula waza mruterira. Kuza mkuva umaliro wa vindivyose. Vikawa viviri pa vitatu vya charo chapasi vikawa na chinyake cherichose. Para matupika kufu gara kakava chigonero mumisewu mazuwa katatu. Unani kasi ichi chikava cha mtunduli. Unani vituzituzi hivi hivyo ina nkatora kusika msouth America. Para iwe wakati vakoma wa missionari wa pente kwa stikula. Mwari wake chigonere mumisewu. Ipo iyo na vana vachoko vachoko viviri. Msungo na machoko ndipo ntumbo yake ichoko ikatupa ngati nteura. Iwe wakava vikananga demudindi ya iwo. Vaka jumpapo vakava tunyira pa iwo ngati nteura. Pamasaba katatu panjika nai, mbali kopo wakajambura chituzituzi, inendere navya kunyumba wanani, umo iwo wakuchitira. Mama nyuma iwo wakutumavya wanangwa yumoza kwa minyake, unani umo ichi chikulinganizi kila mbaiboro, imo unani mpingo uo uchitenge icho, uo mrenesko, nkanira chiripa fupi, nipo chikunjira ngati njoka sono antena, umo uchenjezi wako umo ichi chingavira, chimanyikwiro cha vindu sono antena. Unani uchime uo fumo ikandipa ine M33, umo ichi chitamkuchitikira, iwo wazumerezikengi vana kazi kuvota. Mukuvota iwo vasangenge munthu wambula kuenderera vindu 7 vikaperekeka ndipo vingonde vya ivyo viri kuchitika kale chindu chikurondezeka kukava mwanakazi mkuru mpingo nkongono pa nchinyake wazampoka United States uyu kuti walamulire ndiwora ine ngachiona ichi ngati vyoto chigonere uko ichi chikafika ku umaliro iyi kava nyengo ya umaliro kukuyoyeka iwo vazamkuva na mashine au kasamayenda iwo nthava kuenera kuva nawo kuendeska mu aga iwo vakapanga waka makora aga ukati virimeka 11 mzima mtu waka yoya kwa ine kura ichi chiriminyuzi imwenta ichi chingakanika yai kura ichi chiriminyuzi umu mzima mtu waka yoyera virimeka 11 pambiri Magnot Line wanda sengeke ine ankati va German America mbwenu waka President Roosevelt waza mkuwa mheni chomine pa ivo wose dipo uombu nenesko iyo wakava ntaa kupoteka marengariro ka imwe wa Democrat kweni ine ingu mpalirani imwe ichi ntaandi Democrat panje Republican sono ndi Yesu Kristu mwana wachuta uyo isi tikuyoya ine ntaandi na wa Democrat nesu wa Republican ine ndine mkristu ndihora pa manyuma ivo chirichose ichi chikavako kweni ime wananikula ndipo lavesika nikuno dazirin yake usange ima mkakumba kutemaone ichi gula wa kugarukira lili kutoranga mashini gara na kukachuna iwo uko nyengo yose para imwe mkuvotera Mr. Nixon ima mkuvoteranga mundu minyake uyu nyengo imoza Edgar Hoover wakafumisika hapo mashini kasimbalinga wakarava kufazika ichi chifukwa nadi iri paripose manyuzi nkani na chinyake chirichose ima mkuona hapo isi tiri kurija chini chinyake chakugomezikeka kweni Kristu Amen au bukura kale lira la kutumbikika ndicho ichi ilore kapera ilore kumparirani icho ima muli uko ima mkufumira na uko ima mkuruta henya bwana ndi bukura kale la kutumbikika ili au icho chikundipangisika ine kumtei mwa iyo chikuchita yae ichi kwa imwe
faith in the Father faith in the Son faith in the Holy Ghost these three are one demons will tremble and sinners awake faith in Jehovah makes anything shake.
Amen. Didazirikuri uri ilo lirikundazikuita pabwezi. uvumbuzi wa Yesu Kristo uochoto wakapereka kwa mngero wake ndipo wakiza ndipo wakaoneska ichi kwa Yohane mauti ichi chingamanya kumanyikwa kuzira mamuwiro ya mpingu chindu icho chasungikira ise ngoromba fumu ite tumbike ise sono apo ichi tukuimirira pa marundi yetu ndipo waliyonse uyo kulizika piano tipasi chune usange iwe ungachita iye gani zina ra Yesu na imwe sono tigiris gani muli parijia nkaiko muli valendo muno pakati pitu mkachisi mlenje uu ili ngukumba kutima mkoleko mawako gawo vachimini ivo rutani kunyumba na imwe na vinyake vinandi ndipo umpo kerele ni waliose ili ngukumba kutu waliose wasimikize kutu wachitenge icho ndipo kumbukirani chisopo chizamayamba pa 7 koloko siku uu ndipo pa 7 sate inenzama yoyanga mboni woni papatimo machero usiku parfume ya zomareza inenzama kuyoya pa muwira wa kudanga wa mpingo efeso wa muwira wa mpingo sono ise di mbenge yegani sinara Yesu na imwe sumu yitu ichoko ya kufumira kuwaro pakachisi ndipo rekani waliose wa imbe sono vire makora Sono pambere sitnda imbe vesira kurundesgako enengu kumba ba Methodist, ba Baptist, ba Pentecoste, ba Katolika, Nazarini, Pilgrim, Holiness, kuti monse mngamuke waka, kuranani chansa na minyake kundazi kwino. Kumpepete kwa imwe, kumanyuma kwa imwe, iwayane, mkristu mwenda ndohu wa mbwezi, inendi na ukondwa kubana iwe muno mlenji uu, na kondwa kubana wene na iwe pa vindi vya chuta, ini kumanya ise tangubana nyengwa iweme, kukumeze kuti indi za mkukuo naso iwe muno siku uu, chinyake ngati icho, apa iwe korana chiasa na vantu kuntazi kwako, kumanyuma kwako, vakuzingiriza iwe. Sono hapo isi tukusindamisika mtu witu